Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Ovog utorka budit će vas ton majstor Mišo Milanov, producentkinja Bojana Tufekđić, muzički urednik Ružica Ćirić, moje ime je Marko Milojević, sa vama smo do 9 časova. Na početku jutarnjeg programa ukratko nekoliko informacija o vremenu u Beogradu. Oblačno jutro, sada bez kiše, trenutna temperatura u glavnom gradu 16 stepeni. Kada je o Srbiji reč, prema prognozi, danas umereno do potpuno oblačno i hladno, mestimično s kišom, prestanak padavina očekuje se prepodne u severnim, popodne u zapadnim, a krajem dana i u ostalim krajevima. Maksimalna temperatura vazduha danas 20 stepeni. Danas dok hvatamo dan, govorimo o poljoprivredi, o sportu, spomen Kosturnici učesnicima Topličkog ustanka, Milenijumskoj kuli na Gardošu, Etnografskom muzeju u Beogradu koji danas proslavlja 115 godina od osnivanja, festivalu evropskog filma, ali i uzbunjivačima. Sve toga, međutim, najvažnije informacije iz zemlje i sveta slušamo od Čedomira Savkovića. Čedomire, dobro jutro.
Dobro jutro, Marko. Šeste časova i tri minuta. Na početku jutarnjeg dnevnika pregled najvažnijih vesti. Premijer Vučić predvodi delegaciju Srbije na 71. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Glavne teme: izbeglička kriza i rat u Siriji. Na samitu Ujedinjenih nacija posvećenom izbeglicama usvojena deklaracija koja bi trebala da obezbedi usklađeniji i humaniji odgovor na izbegličku krizu. Uhapšeno sumnjičeni za bombaške napade u Njujorku i New Jerseyu. Sirijska vojska proglasila završenim sedmodnevni prekid vatre o kom su se dogovorile Sjedinjene Američke Države i Rusija. Danas oblačno, mestimično sa kišom, temperatura do 20 stepeni, čuli smo da je u Beogradu trenutno 16 stepeni, isto toliko je u Kragujevcu, u Novom Sadu i Nišu je 15, najniža temperatura ovog jutra na Kopaoniku svega 7 stepeni. U Njujorku će se ove sedmice na generalnoj debati 71. godišnjeg zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija okupiti više od 140 šefova država i vlada, kao i brojni predstavnici organizacija za zaštitu ljudskih prava, medija i poslovnog sveta. U srpskoj delegaciji su premijer Aleksandar Vučić i šef diplomatije Ivica Dačić. Oni će na brojnim skupovima i u razgovorima sa svetskim zvaničnicima predstaviti stavove Srbije prema ključnim međunarodnim pitanjima. Na samitu o izbeglicama i migrantima koji se u Njujorku održava u okviru Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, usvojena je deklaracija koja bi trebala da obezbedi usklađeniji i humaniji odgovor na izbegličku krizu. To je do sada najveći skup o izbeglicama koji je organizovala svetska organizacija i na njemu će govoriti više desetina predsjednika država ili vlada. javlja naš dopisnik Nenad Zafirović.
Otvarajući samit, predsjednik Generalne skupštine Peter Thomas naglasio je da se svijet suočava s najvećom humanitarnom krizom i krizom izbjeglica od kraja Drugog svjetskog rata. Prema njegovim rečima, međunarodne zajednice mora da radi zajedno ako ne želi da kriza eskalira i može dovede u pitanje i opstanak čovečanstva. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon rekao je da je neophodno poštovati ljudska prava i dostojanstvo svih izbjeglica i migranata. Kako je dodao, samit je pokazao da međunarodna zajednica može pronaći zajednički jezik, ali je upozorio da će skup imati jedino pravi smisao ako se ispune sva obećanja koje su dali.
Izbjeglice i migranti nisu teret. Oni su veliki potencijal, a ako im omogućimo da to pokažu. Ova deklaracija koju smo usvojili podstiče da više njihove dece može da pohađa škole i da više migranata može da traži posao. Time se umanjuje rizik da budu prepušteni na milost i nemilost kriminalnim grupama.
Većina učesnika govorila je u sličnom tonu. Međutim, visoki komesar za ljudska prava Zeid Rad Al Hussein optužuje međunarodnu zajednicu da nije uradila dovoljno. Ovaj samit je sazvan ne zato da bi pohvalili naš rad, nego zato što nismo uspjeli da pomognemo građanima Sirije. Zato vas molim da prestanemo da hvalimo jedni druge, nego da se fokusiramo na pomoć tim napaćenim ljudima, rekao je Hussein.
Naši sagovornici kažu da skupština jeste prilika za pokretanje debate o aktualnim problemima, kao što je izbjeglička kriza, ali da ne treba očekivati konkretne rezultate. Direktor Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila Radoš Đurović smatra da promjena na terenu verovatno neće biti.
Izbjeglička kriza više nije samo pitanje izbjeglica, već i pitanje ljudi koji beže od lošeg života, od loša od vremenskih promjena, klime, klimatskih promjena, odnosno izbjeglištvo poprima mnogo šire globalnije dimenzije. Ja očekujem eventualno za bilo koji napred po pitanju ovog problema, pre svega konsenzus u Europi, u tom smislu onda bi dalekosežno bili napravljeni prvi potez. Sve ukoliko izostane jedan zajednički stav u ovom pitanju, pre svega evropskih zemalja, bojim se da mi dalje tonemo u ograde i u pokušaju da jednostrano i na neki kratkovid način barem ublažimo ovaj pritisak migracije.
Povodom izbjegličke krize ministri policije i rada Nebojša Stefanović i Aleksandar Vulin ponovo traže da se granica ojača, a zakonska regulativa unapredi. Situacija sa izbjegličkom krizom se komplikuje. U Srbiji se nalazi 6 do 7 hiljada ljudi. Dolazi i do problema, dešavaju se krivična dela, naši građani strahuju, kaže ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović.
Mi smo predložili premijeru da se posebnim mjerama ojačaju naše granice, da se, da kažem, ulože dodatni napori u kojima bismo spriječili ovaj masovni ilegalni prelazak u Republiku Srbiju. Ali naš problem je što niko drugi na gornjoj liniji, severnoj i zapadnoj od Srbije, više ne prima ni, osim simboličnog broja, gotovo ne prima nikog od migranta. Samo se postavlja pitanje dokle to Srbija može da izdrži. Mi nismo neko koji ima kapacitete da primi stotine hiljada ljudi, niti je to realno.
Srbija ne može sama da se izbori sa ovim problemom, upozorava ministar rada Aleksandar Vulin.
Kada je migrantska kriza u pitanju, tražimo jedinstven odgovor. Jedinstven odgovor uporno izostaje. I u onoj meri u kojoj taj odgovor bude izostajao, bit će teže i svakoj pojedinačnoj članici Evropske unije, kao što će biti i daleko teže Srbiji. Nije ovdje u pitanju da li mi vjerujemo u ograde ili ne vjerujemo. Pitanje je u šta vjeruju zemlje Evropske unije. Jer to u šta oni budu vjerovali, vjerovat ćemo mi. Jer ovi ljudi ne dolaze u Srbiju. Oni hoće da odu negdje drugdje. Ako ne mogu da odu negdje drugdje, ne mogu da ostanu i na prostoru Srbije. Mi ćemo ih vraćati ili u zemlje porekla, ili u zemlje odakle su došli.
Prema Bulinovim rečima, Srbija će morati da menja zakone jer su pravljeni u vrijeme kada je kroz našu zemlju prolazilo desetak ljudi, a sada granicu prelaze stotine i hiljade izbjeglica. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da se njegovim predstojećim susretom sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom nastavlja već uspostavljeni kontinuitet. Putina će, kako je rekao, upoznati sa aktualno političkom situacijom i sa nezakonitim radom visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu. Dodik je ponovo pozvao građane Republike Srpske da izađu na referendum o danu Republike i odluče o svojim pravima, od kojih, kako kaže, ne treba da odustanu. Predsjednik Dodik u Rusiju putuje 23. septembra, 2 dana uoči održavanja referenduma u Republici Srpskoj. Policija New Jersey ranila je i uhapsila Ahmada Kana Rahamija, 28-godišnjeg američkog državljanina poreklom iz Afganistana, osumnjičenog za bombaške napade izvedene u Njujorku i New Jerseyu. Osumnjičen je uhapšen posle razmene vatre sa policijom. Na Manhattanu je u subotu u eksploziji improvizovane eksplozivne naprave povrijeđeno 29 ljudi, a potom su pronađene i 2 identične bombe u blizini. Juče u trenutku kada je pirotehnički robot pokušao da razmontira, eksplodirala i jedna od pet naprava pronađenih u rancu blizu železničke stanice u New Jerseyu. Niko nije bio povređen, vlasti ne isključuju mogućnost da su napadi povezani sa terorizmom. Sirijska vojska proglasila je završeni sedmodnevni prekid vatre, o kom su se dogovorile Sjedinjene Države i Rusija. Nije saopšteno da li će primirje biti uspostavljeno, prenosi Reuters. Kako se navodi, terorističke grupe koje se bore protiv sirijske vojske nisu se pridržavale ni jedne od stavki dogovora i prekid vatre su koristile da bi se ponovo naoružale samo dva sata nakon što je proglasila okončanje primirja. Sirijska vojska izvela snažne vazdušne udare na delove Alepa, koji su pod kontrolom pobunjenika. Ubedljiva pobjeda ruske vladajuće stranke Jedinstvene Rusije na parlamentarnim izborima predstavlja javno glasanje za poverenje u predsjednika Vladimira Putina, saopćeno iz Kremlja. Portparol Kremlja Dmitri Peskov odbio je da kaže da li će Putin, osnivač Jedinstvene Rusije, pokušati da osvoji još jedan mandat na predsjedničkim izborima 2018. Preliminarni rezultati izbora u Rusiji pokazuju da je Jedinstvena Rusija dobila 343 od 450 mesta u Državnoj Dumi. Severna Koreja ponovo je lansirala raketu sa kopna sa novim tipom motora velike snage, a testiranje je nadzirao severnokorejski lider Kim Jong-un u kosmičkom centru Sohae na zapadu zemlje, javila je Severnokorejska novinska agencija. Najnovije testiranje izvedeno je u jeku globalnih osuda pete nuklearne probe Severne Koreje, ranije ovog mjeseca, ali i posle poziva Sjedinjenih Država, Japana i Južne Koreje na veći pritisak na Pjongjang zbog nepoštovanja rezolucija UN-a, kojima se zabranjuju njegovi raketni i nuklearni programi. Nemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je da prihvata svoj deo odgovornosti za neuspeh njene Hrišćansko-demokratske unije na izborima u Berlinu, na kojima su, kako se ocenjuje, birači tu stranku zapravo kaznili zbog tolerantne politike prema migrantima. Ponovo domaće teme. Državno veće tužilaca objavilo je preliminarnu listu kandidata za novog tužioca za ratne zločine, a prva na listi je Snežana Stanojković, trenutni zamjenik tužioca za ratne zločine. Kandidati imaju pravo da za tri dana prizjave prigovor, pa će konačna lista biti utvrđena u petak na sednici Državnog veća tužilaštva. Potom će lista biti prosleđena vladi, zatim Skupštini Srbije koja bira tužioca za ratne zločine. U Beogradu je potpisan ugovor o projektovanju dispečarskog centra za upravljanje železničkim saobraćajem u Srbiji. Vrijednost izgradnje centra je oko 20 miliona dolara, a o značaju projekta govori potpredsjednik ruskih železnica Aleksandar Mišarin.
Dispečarski centri u celom svetu su veoma važni za koordinaciju železničkog saobraćaja jer omogućavaju smanjenje troškova, povećanje efikasnosti i brzine. Naprimjer, u Rusiji je minimalni interval između vozova svega 3 minuta. U Srbiji postoji ogroman potencijal za povećanje efikasnosti i u izgradnji novog centra ćemo koristiti svo iskustvo koje imamo i najnaprednije tehnologije.
Novi centar koji će doprinijeti smanjenju troškova i veću efikasnosti trebalo bi da s radom počne u naredne dve godine, kaže ministarka saobraćaja Zorana Mihajlović.
Postojeći dispečerski centar Železnica Srbije je star preko 30 godina, da ne govorimo o tehničkim i tehnološkim rješenjima koje postoje u takvom dispečerskom centru. Ako hoćemo da se razvijamo, da povezujemo naše pruge, da se povezujemo sa regionom na pravi način, ako hoćemo naravno da koristimo sve vidove transporta, to ne znači samo železnica, nego naravno i putevi, neophodno je postojanje jednog modernog dispečerskog centra.
Izgradnja centra finansirat će se novcem iz ruskog kredita namijenjenog modernizaciji srpskih železnica. Kultura u galeriji Haos. Danas će svečano biti otvorena izložba crteža crnogorskog umjetnika Ratka Odalovića iz ciklusa Konstrukti i konzumenti. Tanja Živković.
Neobične forme, fantazmagorični predmeti, ljudske figure i mašine smenjuju se na crtežima Ratka Odalovića. Njegovan je plastički izraz koji je ubedljiv i time umjetnik daje jedan humanistički angažman i predstavlja svoj specifičan rukopis, rekla je istoričarka umjetnosti Ljiljana Slijepčević, koja će svečano otvoriti izložbu.
Radi se o poruci zagušenja ovog našeg prostora, vremena, civilizacije, uslova, opasnosti, ne samo okruženja, nego onoga čemu vodi i nauka i dehumanizacija ljudi i tako dalje.
Izložba crteža Ratka Odalovića Konstrukti i konzumenti biće otvorena u galeriji Haus do 15. oktobra.
Još jedna vest iz kulture, 53. Beogradski međunarodni susret i pisaca okupit će do 23. septembra ugledna pera iz 20. zemalja. Manifestacija će biti u znaku tri jubileja, 400 godina od Šekspirove smrti, 140 godina od rođenja Borisava Stankovića i jednog veka od smrti Petra Kočića. Susretima će doprinos dati 10 uglednih domaćih autora i 30 naših pisaca iz rasijanja. U jutarnjem dnevniku stigli smo do sporta. Sportsku hroniku pripremio je Vlade Radičević.
Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Slavoljub Muslin danas će saopštiti imena igrača na koje računa za utakmice protiv Moldavije i Austrije u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo. Reprezentaciju Srbije u oktobru očekuju dva susreta u kvalifikacijama za mundijal u Rusiji. 6. oktobra naš tim gostuje u Moldaviji, a tri dana kasnije u Beogradu dočekaće Austriju. Na startu kvalifikacija Srbija je odigrala nerešeno sa Republikom Irskom u Beogradu 2-2. A posle osvajanja zlatne medalje na šampionatu Evrope u Holandiji, juniorskoj vaterpolo reprezentaciji prirađen je doček na aerodromu Nikola Tesla. Najnoviji uspeh postigla je generacija igrača rođenih 1997. godine, koja je donela Srbiji četvrtu zlatnu medalju u 2016. Čujmo utiske kapitena ekipe vaterpoliste Partizana Radomira Drašovića.
To nas diže kao nagrada, svi smo se nadali tome i na kraju smo dočekali ova generacija, ova ekipa, ovaj tim ljudi koji je radio, to stvarno zaslužuje. Pored teškog rada i stvarno dugih priprema, sigurno da svaku generaciju u ovom našem sportu, u našoj državi krasi taj timski duh i drugarstvo, prijateljstvo.
Dodajmo da su košarkaši Crvene zvezde predstavili tim za novu sezonu. Šta očekuje reprezentativa Srbije Stefan Jović?
Trebamo biti optimisti kad je start sezona u pitanju. Smatram da ako svako bude radio svoj deo posla i bude dao svoj maksimum na terenu, sigurno možemo da napravimo dobar uspeh ove godine.
Crvena zvezda počinje takmičenje u ABA ligi 30. septembra, start Evrolige 14. oktobra.
Ostalo je da čujemo i kakvo nas vreme očekuje. Dežurni meteorolog Selena Alempić.
Danas u Srbiji je umereno do potpuno oblačno i sveže, mestimično sa kišom. Prepodne prestanak padavina u severnim, posle podne u zapadnim, a krajem dana i u toku noći u ostalim predelima. Vetar umeren, povremeno jak severozapadnje, uveče u slabljenju. Najviša temperatura od 15 do 20 stepeni. U Beogradu danas umereno do potpuno oblačno i sveže. Prepodne povremeno sa kišom. Vetar umeren do jak severozapadnje, uveče u slabljenju. Najviša temperatura oko 17 stepeni.
Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 16 stepeni, u Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu 15, najsvežije na Kopaoniku 7 stepeni. Slušali ste jutarnji dnevnik Radio Beograda 1 koji su pripremili i realizovali Gordana Eror, Miša Milanov, Bojana Tufekđić, ja sam Čedomir Savković. U nastavku sledi jutarnji program, sa vama će sve do 9 sati biti kolega Marko Milojević. Do slušanja i prijatno.
Šetnje
U ovom trenutku.
Pusti prici.
Talasa.
Da li je trka za predsjedničke izbore u Srbiji već počela? Ko su mogući kandidati za ulazak na Andriće venac? Kako će izbori za predsjednika uticati na političku scenu? Za talasanje govore profesori Milan Jovanović sa Fakulteta političkih nauka i Slobodan Antonić sa Filozofskog fakulteta. Urednik i voditelj je Ivana Pribićević. Utorak od 11.05. Radio Beograd 1.
Koliko su ispravne deklaracije na prehrambenim proizvodima? Koje informacije sadrže i zašto su one važne za potrošače? Ja sam Olivera Simić Milošević, emisija U središtu pažnje počinje u 17:05.
Uhvati dan. dara, neka kiša je padala, baš hladno. A ja sam bio malo lakše obučen, imao sam jedan svoj mantil, koji inače jako dobar, ali nije za tako vreme. Idem tako, nešto razmišljam, kad odjednom iza prozora treći sprat čuje pesmu, koju ja inače jako dobro znam, ali u tom trenutku ne mogu setim odakle. I što je najgore, prepoznajem njen glas. Setim se sve.
Dobro je kiša, u lipu dan dama za noć. Ja ljubav je našao i ne vidim kraj da će noć. Od naše se srednje spajaju tu i za sva.
Časova 25 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. oblično i kišovito jutro. Slaba kiša pada u većem delu zemlje. Prema poslednjim merenjima u Beogradu 16 stepeni, u Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu 15. Prema prognozi, danas će u Srbiji biti umereno do potpuno oblačno i hladno vreme mestimično s kišom. Prestanak padavina očekuje se pre podne u severnim, popodne u zapadnim, a krajem dana i u ostalim predelima. Vetar umeren, povremeno jak, severozapadni, uveče u slabljenju. Najviša dnevna temperatura danas od 15 do 20 stepeni. U Beogradu potpuno oblačno i hladno, prepodne povremeno sa kišom, najviša temperatura danas u glavnom gradu oko 17 stepeni. Do subote umereno oblačno i uglavnom suvo vreme. U subotu prolazno oblačenje sa severozapada, mestimično s kišom, a u nedelju promenljivo oblačno, u brdsko-planinskim predelima s kratkotrajnom kišom. Početkom sledeće sedmice pretežno sunčano vreme. Dnevna temperatura biće malo ispod ili oko prosečnih vrednosti. A biometeorološke prilike nepovoljno će danas uticati na hronične bolesnike. Poseban oprez se savjetuje cerebrovaskularnim bolesnicima i astmatičarima. Mogući su glavobolja, problemi sa snom i promene raspoloženja. Sunce izašlo pre tačno minut i po, u 6 časova i 25 minuta. Zalazi u 18 sati i 42 minuta. To znači da ovdanica danas traje 12 sati 17 minuta. 6 sati 27 minuta. Hvatamo dan.
Tajno sam hteo na tebe da mirišem, tajno sam hteo na ubo da ti dišem. Nema sad, nema nikakvih problema, nema i nema, ti si šećer lema. Mala Marina Nina, idemo na more. Mala Marina Nina, pevaću do zore. Mala Marina Nina, idemo na more. Mala Marina Nina, pevaću do zore. Samo na plaću školjke da ti tražem, samo na pesku nešto da ti kažem. Moram suze da ti brišem, samo sam hteo pesme da ti pišem. Nema sad, nema nikakvih problema, nema i nema, ti su šećer lema. Mala Marina Nina, idemo na more. Mala Marina Nina, pevaću do zore. Mala Marina Nina, idemo na more. Mala Marina Nina, pevaću do zore. Tamo na plaću školjke da ti tražim, tamo na pesku nešto da ti kažem.
Šest časova 29 minuta.
Vesti jutra.
Premijer Vučić predvodi delegaciju Srbije na 71. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Glavne teme je izbjeglička kriza i rat u Siriji. Učestvuje i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. Na samitu Ujedinjenih nacija posvećenom izbjeglicama usvojena deklaracija koja bi trebalo da obezbedi usklađeniji i humaniji odgovor na izbjegličku krizu. Severna Koreja ponovo je lansirala raketu sa kopna, sa novim tipom motora velike snage, a testiranje je nadzirao severnokorejski lider Kim Jong-un u kosmičkom centru Sohae na zapadu zemlje, javila je severnokorejska novinska agencija. Uhapšeno su osumnjičeni za bombaške napade u Njujorku i New Jerseyu. Sirijska vojska proglasila završenim sedmodnevni prekid vatre, o kom su se dogovorile Sjedinjene Američke Države i Rusija. Vreme danas oblačno, mestimično s kišom, temperatura do 20 stepeni. Čuli ste kratke vesti.
Radio Beograd. Stop!
The eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih
narodima. The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
20. septembra 1772. godine u Bajiju u Mađarskoj rođen je Joakim Vujić, dramski pisac, tvorac srpskog pozorišta. Školovao se u Segedinu i Požunu gde je završio prava. Po dolasku u Srbiju, knez Miloš Obrenović postavio ga je za upravitelja Knjaževsko-srpskog teatra u Kragujevcu. U Kragujevačkom pozorištu bio je reditelj i glumac. Tvorac je prvog repertoara ovog pozorišta, za koje je prevodio strane i pisao originalne komade. Napisao je i knjigu beleški sa putovanja po Srbiji. Evo jednog pisma Joakima Vujića u kome iznosi autobiografske podatke.
Tako vam je to, draga moja Emilija. Ja već pomišljam da nekamo ponovo krenem. Eto, nigde ne nalazi mira i spokoja. A vašeg cenjenog supruga Georgija Magaraševića mnogo pozdravite i podsjetite ga na ono obećanje da u letopisu ponešto o meni napiše. Evo mu i najvažniji podataka. Od 1805. do 1813. godine bio sam samo prevodilac, prerađivač i izdavač pozorišnih dela. Od 1813. do 1833. organizovao sam u mnogim mestima kratkotrajna pozorišta kao škole za mlade i odrasle. Od 1834. do 1836. godine direktor sam Knjažesko-srpskog teatra ovde u Kragujevcu. A za svih tih 30 godina proputovah mnoge zemlje, napisah i na sve 4 strane sveta kao golubove otpratih da lete mnoge knjige i delca svoja.
20. septembra 1863. godine u Berlinu je preminuo nemački filolog i književnik Jakob Grimm. Napisao je Istoriju nemačkog jezika, Rečnik nemačkog jezika, Nemačke pravne starine, a zajedno sa bratom Wilhelmom izdao je knjigu Bajki. Zaslugom Jakoba Grima, Evropa se prvi put upoznala sa poezijom srpskog naroda, za koju je Grimm izricao izuzetne pohvale. Evo prikaza razgovora sa Vukom Karadžićem.
Ovo je čudesno i neočekivano, sveže i iz života, kao sam dar s neba. Pišem prijateljima na sve strane o ovoj vašoj knjizi, pominjem im zametke slika, obrte u izrazu, unutrašnju sadržinu, poetske lepote, motive. Sujetna Evropa počeće da uči vaš jezik. Razgovarao sam baš posle ovih vaših pesama sa istoričarom Leopoldom Rankeom. Prepričao sam u pesmu Zidanje skadra na Bojani. Pa to je jedna od najdirljivijih pesama svih naroda i svih vremena.
Na današnji dan 1971. godine preminuo je Yorgos Seferis, grčki pesnik, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1963. godine. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milan Kapešić, spiker Mirjana Milenić i urednik Milan Butrić.
RTS izdavaštvo u susret sajmu knjiga. Sajamske cene i nastavak letnje akcije. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i po uzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Najnovi kompakt diskovi narodne muzike. 80 godina Narodnog orkestra RTS-a. Zoran Kalezić, Aleksandar Ace Stepić, Jasna Đokić, Aleksandar Miloradović Kola, Branko Jovanović Bako, virtuoz na tamburi. Vaš PGP RTS. Tebe. Najnovije izdanja. Divna Ljubojević, antologija. Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Zoran Branković i Relja Turudić, Solunac. Nikolaj Nekad i sad. Zoran Rambosek i Ljuba Ršum, dobre pesme, muzički nadprosek. U prodaji, vaš PGP RTS. Eko.
Šesti časova, 41 minut, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Šovito jutro u Srbiji, prema posljednjim merenjima 16 stepeni u Beogradu, Valjevu, Negotinu i Velikom Gradištu, 15 u Novom Sadu, Kragujevcu, Nišu, Zaječaru, Leskovcu, Kruševcu, Kraljevu, Loznici i Zrenjaninu, 14 u Somboru i Kikindi, 13 stepeni u Kuršumliji, u Vranju 12, 11 na Crnom Vrhu, Zlatiboru i u Sjenici, na Kopaoniku 7 stepeni. Tome kako će vreme biti danas čućemo od Selene Alimpić iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Danas u Srbiji umereno do potpuno oblačno i sveže, mestimično sa kišom. Pre podne prestanak padavina u severnim, posle podne u zapadnim, a krajem dana i u toku noći u ostalim predelima. Vetar umeren, povremeno jak severozapadni, uveče u slabljenju. Najviša temperatura od 15 do 20 stepeni. U Beogradu danas umereno do potpuno oblačno i sveže, pre podne povremeno sa kišom. Vetar umeren do jak severozapadni, uveče u slabljenju. Najviša temperatura oko 17 stepeni.
Tako glasi vremenska prognoza za danas, a do subote umereno oblačno i uglavnom suvo vreme, u subotu prolazno na oblačenje sa severozapada mestinično s kišom, u nedelju promenljivo oblačno, u brdsko-planinskim predelima s kratkotrajnom kišom. Početkom naredne sedmice pretežno sunčano vreme, dnevna temperatura bit će malo ispod ili oko prosečnih vrednosti. A izvještaj o stanju na putevima u zemlji čućemo od Nevene Damjanović iz Automoto Saveza Srbije.
Povremena kiša, mestimično mokar kolovoz, zahlađenje i nešto niže temperature sigurno će u velikoj meri uticati na bezbedno odvijanje saobraćaja. Pri ovakvim vremenskim prilikama povećava se broj saobraćajnih nezgoda, a posebno ukoliko vožnja i brzina nisu prilagođene ovakvim vremenskim uslovima. Niska oblačnost smanjuje vidljivost na putevima u planinskim predelima, a ovakvo vreme donosi i odrone. Najčešći su na putevima kroz tenske useke, a može ih biti na ulazu i na izlazu iz tunela. Prohodnost puteva je dobra. Na autoputevima i putevima prvog i drugog reda nema vanrednih zastoja u saobraćaju, a i na naplatnim rampama zadržavanja trenutno nisu duža od 5 minuta. Kako saznajemo od javnog preduzeća Putevi Srbije, u toku su radovi na deonici Beograd-Obrenovac. Za vreme izvođenja radova saobraćaj je regulisan na izmeničnim propuštanjem vozila uz postavljenu semaforsku signalizaciju. Do 22. septembra zbog izvođenja radova na rekonstrukciji pružnog prelaza Ristovac na deonici Davidovac-Klenike doći će do izmene režima saobraćaja u oba pravca. Za vreme trajanja radova vozila će biti preusmerena na korišćenje lokalne putne mreže kroz selo Žbevac. Zbog intenzivnih radova na više deonica od Topole preko Šatornje ka Rudniku, vozače očekuje usporena vožnja uz semaforsku signalizaciju. Na ovom putu je u toku i sanacija klizišta. Budite pažljivi za volanom na ilaskom i na kružnu raskrsnicu u Preljini, gde se radi na spajanju novo izgrađenog autoputa Ljig Preljina sa državnim putem prvog B reda broj 22 Preljina Čačak. Na istom delu Ibarske magistrale sličan režim saobraćaja i na raskrsnici kod Gornjeg Milanovca, dok je kod Čačka i dalje na snazi obustava na mostu preko Zapadne Morave, pri čemu se koriste lokalne saobraćajnice grada Čačka. Prema podacima koje smo dobili od Uprave granične policije, na našim graničnim prelazima trenutno za putnička vozila nema dužih zadržavanja. Podsećamo i upozoravamo da su pešaci najugroženija kategorija u učesnika u saobraćaju, prilagodite brzinu, pripazite na pešačke prelaze, a posebno usporite i budite oprezni u zonama škola. Kako saznajemo od javno-komunalnog preduzeća Parking Servis, u okviru akcije Đaci vas mole usporite pored škole, obeleženo je 25 đačkih parking mesta u blizini osnovnih škola, a od prihoda naplate parkiranja sa ovih parking mesta kupljena su nastavna sredstva koja će biti dodeljena. Naš operativni centar i broj 1987 dežura non stop. Na raspolaganju smo vam za pomoć na putu, kao i za sve savete iz oblasti saobraćaja.
Moja lađa traži mir, a tvoje sidro mene neće uzak ljubavi. To je sve što sam ti poklonio, sad molim oblake tvoja jedra opet okrenu ka obali, te čekam te s novima zaneta. Nikad nisi shvatila, u tebe sam zakleo, još uvek dišem samo da bih te udahnuo novima zaneta. Nikad nisi znala to, u tebe sam zakleo, još uvek dišem samo da bih te udahnuo. A moja nisi, između svega što mi više nismo, spava slatka nemo. Čovek sam sa pola sreće, a ni jedno sidro mene neće ljubavi. To je sve što sam ti poklonio, sad molim oblake da tvoja jedra opet okrenu ka obali, gde čekam te s novima zaneta. Nikad nisi shvatila, u tebe sam zakleo, još uvek dišem samo da bih te udahnuo s novima zaneta. Nikad nisi znala to, u tebe sam se zakleo, još uvek dišem samo da bih te udahnuo. Dišem samo da bih te udahnuo.
Deset minuta ostalo je do 7 časova. Slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. narednih nekoliko minuta prelistavamo današnje izdanje dnevnih novina, a prelistavanje počinjemo Politikom. Na naslovnoj strani tog lista na mađarskom referendumu glasaće 110.000 naših građana. SVM vodi kampanju da dvojni državljani 2. oktobra glasaju protiv kvota za migrante koje Mađarskoj nameće Evropska unija. Pastor kaže nismo u sukobu sa stavom vlade Srbije. O tome više na 22. strani. Wall Street Journal podržao Vuka Jeremića. Najbolji izbor za reforme u Ujedinjenim nacijama jeste srpski kandidat za generalnog sekretara Vuk Jeremić, objavio je u svom uvodniku Wall Street Journal. Ovaj ugledni američki list ima je praktično sam odgovorio na pitanje ko će pokrenuti Ujedinjene nacije, koje je postavio u naslovu svog teksta. O tome na 5. strani. Wesley Clark kao kosovski rudar, nekadašnji general NATO-a, pokušava da zaradi milione poslujući na jugu Srbije, ali javnost nije upoznata s detaljima biznisa Madeleine Albright. O tome na 4. strani. Na 3. strani, uprkos odricanju od parole o izbjeglicama, Merkelova gubi na izborima. Na 7. strani, Kajmak Čalan, krvlju natopljena kapija slobode. Do Visova, planine Niđe, teško je stići i terenskim vozilima po sunčanom danu bez vetra, a jeza vas podiđe pri pomisli da su uz te litice pre 100 godina pod kišom kuršuma i granata jurišali srpski vojnici. Na istoj strani, naš student u društvu odabranih gostiju vlade Japana, Bojan među 70 samuraja od Islanda do Tadžikistana. Za 7 dana domaćini su za akademce iz 39 zemalja, među kojima je bio i naš Bojan Stanković sa Fakulteta političkih nauka, organizovali tur od 2000 km, posetu 4 najveća grada drevnim spomenicima kulture i najsavremenijim kompanijama, mnoštvo predavanja i radionica i sve to bez minuta zakašnjenja. Onako pravo japanski. Na 8. strani, vozači na nišanu policijskih radara. Od početka godine u Srbiji su se dogodile 24.842 saobraćajne nesreće, u kojima je 410 osoba nastradalo. Ove godine, piše Politika, samo tokom 60 dana nije bilo poginulih u udesima. Na 10. strani, visoke otpremnine skoro duplirale odlazak iz EPS-a. Najveće otpremnine dobit će radnici s beneficiranim radnim stažom 27 prosječnih bruto plata ili oko 2 miliona dinara. Umjesto 1000 za otpremnine se prijavilo 1700 zaposlenih u EPS-u. Na istoj strani, PayPal, servis za plaćanje samo u inostranstvu. Da bi domaće kompanije ili pojedinci obavljali platni promet u zemlji preko ovog servisa, on mora da se registruje kao institucija elektronskog novca. Na 11. strani, u ekonomskoj rubrici ko će potrošiti milijardu evra viška, treba odlučiti između povećanja plata i penzija i rasta javnih investicija, a kao mogućnost postoji i smanjenje javnog duga. Na 12. strani, život je kao rasparana haljina. U Ozonu izložba Snežane Golubović, umetnice koje je bila asistent Marine Abramović i koja je izvela svoje performanse u Indoneziji, Izraelu, Vancouveru, Chicagu. Toliko iz Politike. Večernje novosti na naslovnoj strani. Novosti saznaju, poznati pisac poslao pismo u Hag. Paulo Coelho traži da piše roman o Karadžiću. Želi priču o filmskom skrivanju bivšeg lidera Republike Srpske. Književnik spreman da 14 dana provede sa Karadžićem u ćeliji. O tome na 10. strani. Na 3. strani, male šanse da u oktobru otvorimo nova poglavlja sa Evropskom unijom. Brisel nas blokira i zbog struje. Beogradu se zamjera zastoj u dijalogu o energetici i telekomunikacijama. Na 4. strani, rizik od tropske bolesti, epidemiolozi upozoravaju na izbjeglice koje nisu pod nadzorom lekara. Ilegalni migranti donose malariju. Razloga za paniku nema, važno slučajeve otkriti i lečiti. Na petoj strani ministar informisanja najavljuje planove u oblasti medija, status, novosti i politike do 2017. Mora konačno da se sazna vlasnička struktura u ovim novinama. Na sedmoj strani u našoj zemlji u 2015. godini 9,16 miliona korisnika mobilne telefonije napravilo račun od 902 miliona evra. Srbi mobilnim telefonirali 15 milijardi minuta. Na osmoj strani pobjeda Jedinstvene Rusije nije iznenađenje, ali jeste mala izlaznost u velikim gradovima. Putina više voli provincija. Predsjednik Rusije kaže da je rezultat odgovor na sankcije i spoljne pritiske. Na 11. strani veštačenja tragedija Markala 1 i 2 i Vase Miskina u Nikincima promenit će pogled na rat u Bosni i Hercegovini. Nisu Srbi posejali smrt. Ispitivanja govore da je na pijaci eksplodirala ručno pravljena naprava korišćena u sličnim masakrima, ističe Milorad Kojić. Na 26. strani u novostima postavljene kontrolne rampe na 36 železničkih stanica širom prestonice. Nema šverca u BG vozu. A na 27. strani uniforme i za učenike osnovne škole Nikola Tesla. Đačke kecelje u dve škole. Imaće ih deca od 1. do 4. razreda. Toliko iz novosti. Dnevni list Blic na naslovnoj strani otkriva spisak uprava i direkcija kako državne firme varaju državu. 5 miliona evra uzimaju na prekovremeni rad. O tome na drugoj i trećoj strani. Na četvrtoj i petoj strani poraz nemačke kancelarke uticao bi na celu Evropu. Zašto je pad Angele Merkel loš po Srbiju? Sve izvesniji poraz na predstojećim izborima nemačke kancelarke i njen odlazak sa vlasti mogao bi loše da se odrazi na Srbiju i uspori njen put ka Evropskoj uniji. Piše Dnevni list Blic. Na desetoj strani Blic sa saobraćenom policijom u pojačanoj kontroli. Na zadnjem sedištu niko ne vezuje pojas. A u tom tekstu možete da pročitate i najčešće izgovore za nevezivanje pojasa. Jedan od tih je, sada sam ušao u kola. Na 11. strani manjak ispitivača u autoškolama odlaže vozačke ispite. Čekaju na polaganje 3,5 meseca jer nema policajaca. Na 12. strani vlada planira isplatu jednokratne pomoći penzionerima za novu godinu po 5.000 dinara. A na 15. strani o tome koliko košta priprema zimnice. Toliko iz dnevnog lista Blic i za kraj predstavanja Dnevni list danas. Na naslovnoj strani tog lista razgovor kamermana RTS-a izazvao reakciju predsjednika vlade kojih je usred emisije utišao. Dragan Bujošević kaže i kamermani i premijer se izvinili posle emisije. O tome više na drugoj strani. Na 8. i 9. strani koliko je osnovana izmjena zakona kojim se dodatno smanjuje iznos poreskih prinosa koji ostaje gradovima i opštinama. U Srbiji i Republici 90% prihoda iz budžeta, u Švedskoj samo pola. Na 5. strani ne stišava se bura među starim studentima magistarskih i doktorskih studija. Stojmirović kaže produžiti rok za 2 godine. Na 4. strani, patrijarh Irinej nije diskriminisao LGBT osobe. U dnevnom listu danas, dodatak beton. A nova famozna kolumna Svetislava Basare danas nosi naslov Šahin Šaja 2. 6:59 bio je to pregled štampe, slede vesti u 7 časova, pa nastavljamo da hvatamo dan.
7 je Čabije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić prisustvovaće u Njujorku generalnoj debati u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, koja će okupiti više od 140 šefova država i vlada, kao i brojne predstavnike organizacija za zaštitu ljudskih prava, medija i poslovnog sveta. Vučić će tokom boravka u Sjedinjenim državama do 23. septembra govoriti i na godišnjem skupu Clinton fondacije. Pored toga predviđeni su i susreti sa drugim američkim političarima i poslovnim ljudima. Njurko je i ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić. On je učestvovao u radu samita o izbjeglicama i migrantima u okviru 71. Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Na tom samitu svjetski lideri usvojili su deklaraciju usmerenu na pružanje usklađenijeg i humanijeg odgovora na izbjegličku krizu, koja je prenapegla resurse i izazvala podale od Afrike do Europe. Sinoć samo nekoliko sati, pošto je sirijska vojska proglasila kraj sedmodnevnog primirja, usledili su vazdušni udari na pobunjeničke kvartove u Alepu. Poginulo je najmanje 32 ljudi, objavila je Sirijska observatorija za ljudska prava. Vojska je saopštila da su primirje, koje su dogovorile Sjedinjene Američke Države i Rusija, sabotirali pobunjenici. Istovremeno obustavljen je direktan prenos situacije u Alepu sa ruske kamere postavljene da bi pratila prekid vatre. Ona je oštećena udarima ekstremista, tvrdi Rusko ministarstvo odbrane. Policija New Jersey je ranila i uhapsila Ahmada Kana Rahmamija, 28-godišnjeg američkog državljanina poreklom iz Afganistana, a osumnjičenog za bombačke napade u Njujorku i New Jerseyu ovog vikenda. Osumnjičen je uhapšen posle razmene vatre sa policijom, vlasti ne isključuju mogućnost da su napadi povezani sa terorizmom. Severna Koreja ponovo je lansirala raketu sa kopna sa novim tipom motora velike snage, a testiranje nadzirao severnokorejski lider Kim Jong-un u kosmičkom centru Sohae na zapadnu zemlje, javili su severnokorejski mediji. Najnovije testiranje izvedeno je u jeku globalnih osuda pete nuklearne probe Severne Koreje. Ali i posle poziva Sjedinjenih Država, Japana i Južne Koreje na veći pritisak na Pjongjang zbog nepoštovanja rezolucija UN-a, kojima se zabranjuju njegovi raketni i nuklearni programi. U Županijskom sudu u Splitu počinje suđenje Draganu Vasiljkoviću, poznatijem kao kapetan Dragan, koje će, sudeći po akreditacijama, pratiti novinari iz celog sveta. Vasiljković je optužen za ratne zločine 1991. i 1993. godine nad hrvatskim vojnicima i civilima. S obzirom na to da je 10 godina proveo u pritvoru, ukoliko Savez za ljudska prava UN-a tako odluči, Vasiljković bi mogao biti pušten da se brani sa slobode. U Etnografskom muzeju u Beogradu danas će biti otvorena izložba Pismo i tradicija, natpisi na etnografskim predmetima autorke Vjere Medić. Ona se priređuje povodom 115 godina postojanja tog muzeja. Sport. Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Slavoljub Muslin saopštit će imena igrača na koje računa za utakmice protiv Moldavije i Austrije u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo u Rusiji. Prva utakmica igra se 6. oktobra. Vreme danas oblačno, mestimično sa kišom, posle podne prestanak padavina. Najviša dnevna temperatura od 15 do 20, u Beogradu 17 stepeni. Čuli ste vesti koje je pripremio i čitao Čedomir Savković.
Časova 5 minuta, nastavljamo da hvatamo dan na talasima prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro još jednom u ime ekipe koja realizuje današnje izdanje emisije Uhvati dan, želim vam Marko Milojević. U ovom satu govorimo o poljoprivredi i rodu šećerne repe.
Vreme posle pola osam rezervisano je za razgovor sa vama i naš kontakt program. Govorit ćemo i o sportu, a pred kraj drugog sata govorimo i o obnovi spomen kosturnice učesnicima Topličkog ustanka u Niškoj tvrđavi. Ali pre toga, da probudimo i decu.
Dobro jutro, deco. Sve najbolje u nastupajućem utorku. Budi vas Lale Gudurović sa sveže izmišljenim novostima iz obližnjih izmišljenih zamkova. Macimo li pogled po okolini, pažnju nam privlače recimo džinovi. Čime se bave džinovi? Gaje planinske slonove, što veselo skaču s kamena na kamen. Od mleka slonovskog pravi se čuveni planinski slonovski sir, koji je ukras svake ugledne trpeze. Čime se još bave džinovi? Neki džin se prevari, te otme princezu, ne bili od njenog tate kralja dobio otkup onoliko zlata koliko je princeza teška, to jest laka, jer princeze su tanušne i krhke, ali, boga mi, i razmažene. Tako da mučni džin nikad ne dobije otkup. Dok princeza robuje, ceo dvor se odmara, a tata kralj se uopšte ne sekira. On zna da će ga džin za koji dan preklinjati. Mogu li da vam vratim princezu? Da vratim? Šta mislite zašto? Zato što princezino robovanje uvek ispadne strašno naporno za džina. Evo nekih opominjućih primjera. Veli oteta princeza džinu. Dojadio mi je ovaj jedan te isti pogled, spraga tvoje pećine, pa ili premeštaj pećinu u neke lepše pejsaže, ili sklanjaj ove dosadne planinčine i posadi okolo neke lepše. I mukica džin šta će, sadi nove planine oko pećine. Posle, princeza kaže. Ja sam oteta i želim biti tlačena kako bih mogla da ropćem. A kako li se tu uopšte tlači? Ne znam, džin, ne znam ni princeza, nema pojma. Samo neće da prizna, pa izmišlja. Ti, džine, trči oko pećine i viči tlač, tlač, a ja ću da legnem u ligestul pa ću da ječim rop, rop, rop. I šta će? Džin trči i viče, princeza ropće rop, rop, rop. I sve pljeska ručicama od radosti. Prosto da ti srce pukne, mislim, džinu. A kako je u zamku mir? Uživancija. Da je zima, usudili bismo se reći zimska idila. Ceo zamak kao na godišnjem odmoru. Oporavlja se od princezinog izvoljevanja. Prolazi nekoliko dana bez princeze. Zamak se lepo oporavio, svaki kamen u zidinama rumen kao jabuka. Kad kuc, 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 pred zamkom neko oronulo biće. Ma je li to onaj kršni komšija džin? Ili je ovo njegov pradeda, čukundeda? Boga mi, džin je samo iscrpen princezinim robovanjem. Sjedoše kralj i tako zaveli džin u hlad i tu pade dogovor. Tata kralj će uzeti natrag kćer princezu, a džin da popravi dvorski kokošinjac i oplevi dvorsku bašticu. I džin bogam sve to pošteno obavi. Je li ovo srećan kraj? Prosudite sami. S prozora se javlja princeza. Meni se ne sviđa ovaj pogled s prozora, hoću baš tu u drugoj boji. Cijelom zamku tu dođe lepo da ode u svet. Međutim, sete se, premeste princezu pred drugi prozor, jer stara viteška poslovica veli drugi prozor, drugi pogled na svet. Pst, ovaj zamak ima srećom mnogo prozora, bit će bar koji dan mira. to su vam eto današnje najsvežije izmišljene novosti. Provedite se lepo tokom utorka.
Davno već nisam mislio o tebi, među nama dani i godine stoje, nikada te više pronašao ne bi, da se jučer nismo vidjeli nas dvoje. Stigao sam kasno, stajao na cesti i slučajno tebe ugledao tada. Nislutili nismo da ćemo se sresti pod svjetlima ovog bezimenog grada.
Časova 14 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Slaba kiša pada i dalje u većem delu zemlje, magla ima na Crnom vrhu, a prema posljednjim merenjima u Beogradu, Kragujevcu i Nišu 15 stepeni, u Novom Sadu 14, najhladnije dalje na Kopaoniku, na toj planini 7 stepeni. Danas će u Srbiji prema prognozi biti umereno do potpuno oblačno i hladno vreme, mestinično s kišom. Prestanak padavina očekuje se pre podne u severnim, popodne u zapadnim, a krajem dana i u ostalim predelima. Vetar umeren, povremeno jak, severozapadni, uveče u slabljenju. Najviša dnevna temperatura danas od 15 do 20 stepeni. U Beogradu potpuno oblačno i hladno, pre podne povremeno sa kišom, a najviša temperatura u glavnom gradu danas oko 17 stepeni. Poljoprivrednici koji u Srbiji gaje šećernu repu na oko 50.000 hektara zadovoljno trljaju ruke. Godina je za slatki koren bila rodna, a na ruku im ide i otkupna cena od 36 evra po toni. Sa stručnikom za šećernu repu razgovara naš Ivan Jovanović.
Kakvo je stanje polja koja su u Srbiji zasejana šećernom repom, pitam doktora Živka Ćurčića iz Instituta za ratarstvo i povrtarstvo. Gospodine Ćurčiću, dobro jutro.
Dobro jutro. Polja po šećernom repom nalaze se u završnoj fazi. Kampanja vađanja je počela pre neke 3 nedelje. Prinosi i sadržaj šećera su zadovoljavajući, ima da kažem odstupanja u zavisnosti od agrotehnike. Kod pojedinih proizvođača negde je sadržaj šećera manji, negde veći, ali za sad ja mislim da je sve kako treba.
Koliko je ove godine zasejano polja šećernom repom u Srbiji? Da li možete da nam kažete u poređenju sa prethodnim godinama da li raste ili opada interesovanje poljoprivrednika za gajanje ove kulture?
Površine po šećernom repom u ovoj godini iznose oko 50.000 hektara. To je povećanje u odnosu na 2015. godinu, ali to je neki, da kažem, višegodišnji prosek pod ovim uslovom. U ovoj godini je došlo do povećanja s obzirom na cenu koja je prilično atraktivna u odnosu na druge ratarske kulture, odnosno na prošlu godinu. Sad nadamo se da će ovaj trend se nastaviti i da će tu biti od 50 do 60.000 hektara i u narednoj godini.
Pomenuli ste sami cenu, šta vam kažu poljoprivrednici sa kojima sarađujete, koliko je za njih rentabilna ova proizvodnja, koliko im se isplati?
Poljoprivredni proizvođači su vrlo zadovoljni sa cenom od 36 evra po toni. Ona je rentabilna ukoliko kod nekih proizvođača dođe do podbacivanja zbog malo slabije agrotehnike i neadekvatne primene zaštite od cirkospora. Oni su, da kažem, tu na ivici rentabilnosti, ali generalno za prave repare proizvođače koji su već u ovom poslu dugi niz godina, cena je zaista atraktivna.
Kakve su vaše preporuke za poljoprivrednike koji su već završili vađenje repe? Šta sada uraditi na tim parcelama na kojima je bila repa? Da li već treba razmišljati o nekoj narednoj kulturi i šta je uopšte najbolje gajiti posle repe na njivama na kojima je bila zasejana ta kultura?
Poljoprivredni proizvođači u Srbiji mislim da ima već unapred neki plan, odnosno plodo menu. Svako u zavisnosti od svog reona gde se nalazi, on će posijati neku kulturu, verovatno tu ide najviše kukuruz, u Bačkoj soja, može znači da se seje i pšenica na onim usevima koji su, da kažem, skinuti sad već u ovom ranom periodu ili ima dovoljno vremena da se pripremi zemljište, tako da to je sve u zavisnosti od poljoprivrednog proizvođača i reona gde se nalazi, da kažem, usevi.
Kako najbolje pripremiti zemljište, koji su neki osnovni savjeti?
Pa posle repe, ako znači ide neka prolesna kultura, to je naravno oranje, može znači i duboko podrivanje, a ako znači ide jara kultura, tanjiranje ili neko sveto spremiranje, zavisnosti da kažemo koliko ima žetvenih ostataka na njivi.
Hvala vam na vremenu koji ste odvojili za slušatelje prvog programa Radio Beograda.
Nema čemu, prijatno.
Čuli smo razgovor kolege Ivana Jovanovića i doktora Živka Ćurčića iz Instituta za ratarstvo i povrtarstvo o ovogodišnjem rodu i otkupnoj ceni šećerne repe. 7:19, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. 7:22, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Spomen Kosturnica streljenim i vešanim učesnicima Topličkog ustanka 1917. godine u Niškoj tvrđavi ovih dana je kompletno obnovljena. Reč je o autentičnom mestu masovnog streljenja građana od strane bugarskog okupatora tokom Prvog svetskog rata. Projekat sanacije i rekonstrukcije spomen Kosturnice uradio je Niški zavod za zaštitu spomenika kulture. Pored Kosturnice, tim projektom uređeni su i pripadajući plato u rovu tvrđave, kao i okolni bedemi. Tim povodom naš reporter iz Niša, Ozren Rašić, jutros je na licu mesta.
Evo me u društvu sa Elenom Vasić-Petrović, direktorkom Zavoda za zaštitu spomenika kulture u Nišu, u jednom od rovova na severnoj strani drevne Niške tvrđave. Elena, dobro jutro.
Dobro jutro.
Urađen je jedan značajan posao u susret velikom jubileju, stogodišnjici Topličkog ustanka. Ovde je spomen Kosturnica obnovljena, pa da slušacima onako plastično objasnimo šta je sve to rađeno i šta je urađeno.
To je jedan od projekata koji je finansiralo Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u ovoj godini, a koji je vodio Niški zavod. To je zapravo samo jedan od veoma bitnih spomenika koji se nalaze u Niškoj tvrđavi i spomen Kosturnica je podignuta između dva svetska rata. Nažalost, bronzana ploča koja se tu nalazila 92. godine je nestala, nikada nije utvrđeno ko je to uradio, niti je pronađena i mi smo odlučili da jubilej i 2017. godinu dočekamo dostojno, da ovaj prostor uredimo i da radimo na restauraciji same spomen Kosturnice.
Sve je bilo maltene klasično raditi, međutim ova bronzana ploča koja je nestala, trebalo i nju uraditi.
Bronzana ploča je bila možda najveći izazov iz razloga što nismo imali originalnu formu, odnosno nismo mogli da raspolažemo sa kalupom kada je ona izlivena između dva svetska rata, tako da smo morali na osnovu starih fotografija i dokumenata da čitav proces izvedemo iz početka i da se odlije ploča koja praktično će biti replika one originalne. Pored toga radili smo na restauraciji grba koji se nalazi na samoj spomen Kosturnici, vratili smo ploče sa natpisima, sa imenima onih koji su ovde stradali, uredili smo plato ispred same Kosturnice i iskoristili smo priliku da deo bedema same Niške tvrđave, pošto su oni integralni deo ovog spomen obele, ja takođe saniramo, jer kao što znamo Niška tvrđava je zapravo najugroženija u tom delu, u tim fortifikacionim strukturama koje potiču iz 18. veka.
Pošto se ovaj rov nalazi daleko od očiju prolaznika koji stalno prolaze tvrđavom, treba ovo čuvati.
Treba čuvati. Ja se nadam da će ovo što smo mi uradili zapravo privući ljude koji poštuju našu istoriju i naše spomenike i da će nadležne službe koje su zadužene da zapravo štite javnu svojinu i ono što je interes za ovu državu sačuvaju i da ulože možda dodatni napor da ovim delovima tvrđave koji nisu tako frekventni posvete veću pažnju kako bismo zaista i za sledeće godinu i za mnogo godina ispred nas imali ovaj prostor uređen i adekvatno očuvan.
Spomen Kosturnica posvećena Topličkom ustanku ovde u tvrđavi ima značajnu istorijsku vrednost. Kolika je vrednost svih ovih poslova koje ste odradili?
Vrednost radova izvedenih sada je 1.800.000 dinara. Ukupno smo od ministarstva dobili 3 miliona dinara i dakle veći deo tih sredstava je bio namenjen spomen Kosturnici u Niškoj tvrđavi.
I spremno čekamo 2017. 100 godina Topličkog ustanka.
Ja želim da verujem da ćemo zaista spremno dočekati 2017. godinu i da će se ovaj prostor, kao što sam rekla, održati još za mnogo decenija ispred nas.
Dragi slušalci, o obnovljenoj spomen Kosturnici posvećenoj Topličkom ustanku ovde u jednom od rovova na severu Niške tvrđave jutros je govorila direktorka Zavoda za zaštitu spomenika kulture u Nišu, Elena Vasić-Petrović. Gospođo Petrović, hvala vam što ste pričali za Radio Beograd.
Hvala vama.
Sve pa prolazi.
Eko.
Nova knjiga RTS izdavaštva. Miloš Jeftić, Kutija za pamćenje. Sažetak množine portreta, gost drugog programa. To i jedna ličnost svih polja stvaralaštva. Elitni pisci, istoričari, kompozitori, lingvisti, slikari, lekari. U prodavnici, na Zelenom vencu i po uzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Voze kako da pronađem nju.
Autor legendarne pesme Kućerak u Sremu. Kantautor Vlada Kanić i apsolutno romantično. Novi kompakt disk šansona u Nigdini u izdanju PGP RTS. U prodaji.
Jubilarni 50. Bitev. Od 24. septembra do 2. oktobra. Na leđima mahnitog bika. Nove pozorišne tendencije. Nova lica. Ceo svet.
Evo stoji tu.
Najnovija izdanja zabavne muzike. Jovan Maljoković Band. Grupa Lana. Grupa Agata. Renato Hens. Grupa Stil. Goga Stanić. Ju Grupa. U prodaji. Baš PGP RTS.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Pusti ti. Pusti ti.
Talasan.
Šetnje.
U ovom trenu.
Pusti ti. Svi.
Talasan.
Da li je trka za predsjedničke izbore u Srbiji već počela? Ko su mogući kandidati za ulazak na Andriće venac? Kako će izbori za predsjednika uticati na političku scenu? Za talasanje govore profesori Milan Jovanović sa Fakulteta političkih nauka i Slobodan Antonić sa Filozofskog fakulteta. Urednik i voditelj je Ivana Pribićević. Utorak od 11.05. Radio Beograd 1.
Časova 31 minut.
Vesti jutra.
Premijer Vučić predvodi delegaciju Srbije na 71. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Glavne teme je izbeglička kriza i rat u Siriji. Učestvuje i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. Na samitu Ujedinjenih nacija posvećenom izbeglicama usvojena deklaracija koja bi trebala da obezbedi usklađeniji i humaniji odgovor na izbegličku krizu. Severna Koreja ponovo je lansirala raketu sa kopna sa novim tipom motora velike snage, a testiranje je nadzirao severnokorejski lider Kim Jong-un u kosmičkom centru Sohae na zapadu zemlje, javila je Severnokorejska novinska agencija. Uhapšeno sumnjičeni za bombaške napade u Njujorku i New Jerseyu. Sirijska vojska proglasila završenim sedmodnevni prekid vatre o kom su se dogovorile Sjedinjene Američke Države i Rusija. Vreme danas oblačno, mestimično s kišom, temperatura do 20 stepeni. Čuli ste kratke vesti.
Vi, prekrasni ljudi, sa vama mogu cijelu noć biti budan i sanjati na nogama, sanjati na nogama. Vi, prekrasni ljudi, vi ste sve što imam ja, ne znam gdje moja draga noćan.
jutra.
Đačke uniforme nekada su bile obavezni deo školske garderobe. Učionici su svi bili jednaki, pa nije bilo zagledanja marki patika, farberki i dukserica. U prestonici trenutno učenici od 1. do 6. razreda osnovne škole Aleksa Šantić iz Kaluđerice imaju kecelje, a savjet roditelja osnovne škole Nikola Tesla u Vinči prihvatio je predlog da se uvedu kecelje od 1. do 4. razreda. Prema rečima Dragane Kalinić, pomoćnika direktora osnovne škole Aleksa Šantić, školske uniforme su uvedene 2013. godine i trenutno ih nose učenici od 1. do 6. razreda. Dečaci imaju plave, a devojčice roze imaju grb škole. Đaci kažu da im treba manje vremena da se spreme, jer ne treba da brinu šta će obući. Škola finansira kupovinu uniformi, a prethodno je savjet roditelja prihvatio tu ideju, smatrajući da se individualnost više ispoljava kroz učenje i napredovanje, a manje kroz spoljašnji izgled, objašnjava Kalinić. Ideja nam je da školske uniforme nose svi učenici od 1. do 8. razreda, kao i da ih dobiju i nastavnici. Stopama te škole krenula je i najveća osnovna škola u Srbiji, Nikola Tesla u Vinči. Na savjetu roditelja je doneta jednoglasna odluka da se uvedu uniforme za učenike mlađih razreda. Ukoliko odluka dobije zeleno svetlo, sledi zakonska procedura, raspisivanje tendera i izbora proizvođača koji ponudi najpovoljniju cenu uniforme. Cena po komadu bila bi oko 1000 dinara, a trebalo bi svaki razred da ima drugu boju uniforme. Tim potezom želimo da umanjimo socijalne razlike među učenicima. Također i roditeljima će biti praktičnije, jer deca neće prljati i habati svoju garderobu, kaže Dragoljub Gačić, direktor osnovne škole Nikola Tesla. Ovo pitanje jutra posvećujemo upravo keceljama. Šta vi mislite? Da li je uvođenje kecelja u škole dobra odluka? Da li bi to moglo na neki način da pomogne smanjenju razlika među učenicima? I šta bi to značilo za obrazovanje i vaspitanje dece? Pravi telefon Radio Beograda 1-325-299 i 3225-099, a pozivni za Beograd je 011. Izvolite.
Pa, znate šta, ovo sve što ste pročitali, ja bi, ne bih imao ništa da dodam. Znači, apsolutno se slažem, uniforme treba da se uvedu. Znači, mislim da ranije su, naravno, postojale uniforme, kad sam ja išao u školu, uniforme su bile obavezne, tu nije bilo govora da idete u školu bez uniforme. I to od 1. do 8. razreda. Mislim da to nije dobro što se to ukinulo. Naravno, to mi se sada svidi ovo što ste rekli, da svaki razred ima drugu boju uniforme.
Da, da, sa grbom škole.
Da, to je, mislim, po meni, mislim, jedna vrlo korisna ideja, jedna vrlo dobra ideja koja bi svakako trebalo da se uvedu u škole. Jedino što mi se ne sviđa, to je ono što ste pomenuli, da se raspiše tender za nabavku. Tu odmah mi, znate, ono, odmah sumnja za neke malne...
Dobro, ali to je zakonska procedura, tako i pišu večernje novosti.
Mislim, kad je ono bilo ranije, kad sam ja išao u školu, znači mi smo sami imali obavezu da tada se šila uniforma, nije moglo to da se kupi, nego se to šilo kod raznih krojača, ali nije bilo nešto skupo, da kažem, znači. Ali ideja je odlična.
Hvala vam puno na javljenju.
Hvala.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa evo, pitanje je dobro, predlog je još bolji. Nekad u moje vreme, ja sam završio školu pre 40 godina, mi smo sami sebi, u stvari roditelji nam šili uniforme, stvari su bile plave ili roze za devojke, muškarcima su bile plave uniforme i stvarno se nije izdvajao niko, mada smo mi bili mnogo siromašniji ili smo bili isto klasni u to vreme. Svi, pa se nije osjećala ta razlika u kasama, po financijama iz doma, iz kuće, ali dobro bi to bila se uvede ponovo.
Šta mislite, koliko je to značajno za decu, za njihovo vaspitanje, a koliko za roditelje?
Pa i za roditelje bi bilo jedan manji ili veći iznos, nema, kako da se izrazim, u financijama za svaki dan menjanje bluze ili košulje ili ova moda ili ona moda.
Da.
A za decu bi bilo i tako mnogo bolje, što se kaže, kao vojnik u uniformuje se uskoči u isto belo i ide, znači da bi krtelja i bluza, još su devojke imale bele kragne oko, oko grla, oko vrata, tako da je to bilo ili uštirkano ili zvezdano, nešto i tako. Tako da je to jedna velika, velika pomoć za roditelje, pogotovo sito nižeg staleža, nato što je sve više u ovoj državi za naše našoj.
Hvala vam puno na javljenju. Časova 43 i po minuta, ovo je naše pitanje jutra, razgovaramo o uvođenju školskih kecelja. O tome, da li je uvođenje kecelja u škole dobra odluka, da li bi to moglo na neki način da pomogne smanjenju socijalnih razlika među učenicima i šta bi to značilo za obrazovanje i vaspitanje dece. Broj telefona Radio Beograda 1 su 3225299 i 3225099. Pozivni za Beograd je 011. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa ja sam pošla u školu 50. godine i do 4. razreda osnovne škole nisu trebali nikakve uniforme, ali tek od 5. do 8. pa posle u srednjoj školi također. Pa tako je, tu snalazili smo se malo sa, već kad smo bili stariji, sa nekim kragnicama i tako malo smo menjali neki modeli i tako da, da bi lakše izgledalo, ali to je sve već bilo u kasnim srednjoškolskim danima. A slažem se s tim i vidim i u Londonu, mislim u Engleskoj, to vidim u turskim serijama sad kad kažem da vidim i tamo devojčice da nose te karirane suknje i tako gore, iste bluze i stvarno lepo izgleda.
Mm-hmm. Šta mislite, da li je ovo jedna od stvari koja bi eventualno mogla da bude obuhvaćena reformom školskog i obrazovnog sistema u cijeloj Srbiji? Ovo je reč o dve škole za sada.
Pa trebalo bi, kako da ne. Mm-hmm. Vidi se da deca, mislim, stvarno su i ljubomorni jedni možda na druge zbog nekog lepšeg oblačenja i koji ima vinsko stanje, zavisi kako se ko snalazi i tako. Mm-hmm. Sva što se dešava među decama, pa nekako da, kad bi mogli da budu svi isti, bar po tome, po oblačenju.
I da se razlikuju samo po znanju i po radu, zar?
Da, to je najglavnije. Da budu pametni.
Svakako.
Da ne prave haose jedni među drugima i tako. Dobro, bilo je deca, mislim, i uvijek ti malo čarke, ali ovo sad stvarno je pretarano.
Hvala vam puno na javu.
Pozdravljam vas, prijatno.
Prijatno. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pozdravljam ovoj potez vlade da uvede uniforme za đake. Ja kada sam išao u školu 65. godine, isto smo tako imali uniforme. Međutim, nešto moram da kažem i da primetim. Problem je mnogo dublji. Smanjite, gospodo, socijalne razlike. To je osnovni problem. Ne može roditelj koji zarađuje, šta ja znam, primjer radi, 15-20.000 dinara, jer i oni koji zarađuju 150-200.000 dinara da priušte svom detetu istu odjeću, iste šta je za mobil telefon i sve ostalo što pripada. Znači, smanjite socijalne razlike. Države koje su ozbiljne neće dozvoliti nikada da budu tako velike socijalne razlike. To stvara nemire, to stvara frustriranost kod ljudi. i to sam razlo.
Šta bi ovo značilo, ovako uniformisanje, ajde da kažemo tako, đaka, šta bi to značilo za vaspitanje dece uopšte, za školski sistem?
Pa sad to bi možda sa psiholozi pre mogli da odgovore na to pitanje. Stvarno nisam stručan i kompetentan za tako nešto.
Hvala vam puno na javljenju. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Mirko iz Oreškovića zovem.
Izvolite, Mirko.
Ja sam u vremenu 70. godina diplomirao, završio gimnaziju. Mi smo morali da imamo uniforme. Mi imali smo radne bluze. Nikakve kecere ili nešto, devojčice, nego smo svi nosili identične radne bluze. One su se šile po i plaćale od prolizarskog džepa. Znači, nije investirao niko ni tender, ni škole, ni ministarstvo, ni bilo ko. Mislim da to i može danas da prođe.
Mislite da je to dobra odluka?
Odluka je više nego dobra. Možda će i u saobraću sutra dan tu decu više da... Recimo da zapaze vozači i ostalo. Saobraćaj je kod nas prebukiran. A i preopteći smo na osnovu nervoze i sve ostalo.
Da, da. Dobro zapažanje.
Pa zapažanje koje prati vreme. Ja sam generacija 50-ih, tako da ima i iskustvo iza sebe, malo veće.
Hvala vam puno na javljenju.
Pozdrav.
Prijetno. Dobro jutro. Dobro jutro. Izvolite.
Pa, ima i dobrih strana ovaj propis da se uvedu, ili predlog da se uvedu uniforme. Samo bih predložila da recimo svaka škola ima svoju boju uniformi, jer bi se tako stvorio osjećaj pripadnosti jedne školi i zajednici, a da se izbegne opšta uniformisanost, onako depresivna, i da recimo na svakoj uniformi bude grb škole i naziv škole. Tako da mislim da bi se to, taj osjećaj zajednice i zajedništva vratio. Drugo, ja se sjećam kad smo mi nosili plave uniforme, imate osjećaj da ste došli da uradite neki posao. I kad dođemo u kući, skinemo uniforme pa se igramo ili radimo domaće zadatke. Jer taj osjećaj da ste u nekom radnom modelu nekako vas više fokusira. I treće, mislim da ne bi trebalo da bude tendera, zato što su tu, to je već podloga za manipulacije i za korupciju. A mislim da bi svako trebao da sašije po dogovorenom modelu za tu školu. Ako već idu kamere za sve škole na tendere, onda uniforme ne moraju.
Govorite o dobrim stranama. Šta mislite, da li bi ovako uniformisanje uticalo na stvaranje radnih navika?
Pa da, zato što mislim da bi onda se, kažem, kad se obuče ta uniforma, vi psihološki imate osjećaj da ste tu došli da nešto radite, da završite, da ste u nekom radnom modelu. Ovako, suknjice, haljinice, bluzice, sve to nekako deca se, mislim, one ko neće da uče, neće ni ovako ni onako, ali mislim da bi to stvorilo neko osjećaj zajedništva, rada. To je
zajedničkog rada na nečemu. Na obrazovanju. Ne,
da, ali mislim da to je samo jedan korak ka tome da se nešto promeni. Treba i profesore nagraditi, mislim, nastavnike, i uvesti neku disciplinu, i policajci, tako dalje. Ali ovo je jedan od segmenata koji nije zanemarljiv.
Svakako. Hvala vam puno na javu.
Hvala vama.
Sedam časova, 51 minut. Bilo je to naše pitanje jutra, a razgovarali smo o školskim uniformama.
Brze vode koje nose odneće i sve, tvoja zemlja bit će kao pre. Neka ti sunce da malo osmeha, kad ne mogu ja, pesma je ljubav znam, uvek najlepša. Ruši snove ljudi koji nemaju šta da spuste, šta da čuvaju. Pokorit ćeš obale vodama što dolaze, kao što u krugu piše, ostaće ti mnogo više. Neka ti sunce da malo osmeha,
časova 55 minuta slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Oblačno i kišovito jutro gotovo u čitavoj zemlji, prema posljednjim merenjima najtoplije u Velikom Gradištu, u tom gradu 17 stepeni, 16 u Negotinu i Kruševcu, u Beogradu, Kragujevcu, Nišu, Loznici, Kraljevu i Zaječaru 15 stepeni, 14 u Novom Sadu, Somboru i Leskovcu, u Vranju 12, u Sjenici i na Zlatiboru 11, najhladnije na Kopaoniku, na toj planini uz kišu 7 stepeni. Danas će u Srbiji biti umereno do potpuno oblačno i hladno, mestimično s kišom. Prestanak padavina očekuje se prepodne u severnim, popodne u zapadnim, a krajem dana i u ostalim predelima. Veter umeren, povremeno jak severozapadni, uveče u slabljenju. Najviša dnevna temperatura danas od 15 do 20 stepeni. I u Beogradu potpuno oblačno i hladno, prepodne povremeno sa kišom. Najviša temperatura danas u glavnom gradu oko 17 stepeni. A u 4 minuta do 8 časova u sportskom delu emisije najvažnije vesti iz sporta pripremio Vlade Radičević.
Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Slavoljub Muslin danas će saopštiti imena igrača na koje računa za utakmice protiv Moldavije i Austrije u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo. Reprezentaciju Srbije u oktobru očekuju dva susreta u kvalifikacijama za mundijal u Rusiji. 6. oktobra naš tim gostuje u Moldaviji, a tri dana kasnije u Beogradu dočekaće Austriju. Na startu kvalifikacija Srbija je odigrala nerešeno sa Republikom Irskom u Beogradu 2-2. A posle osvajanja zlatne medalje na šampionatu Evrope u Holandiji, juniorskoj vaterpolo reprezentaciji priređen je doček na aerodromu Nikola Tesla. Najnoviji uspeh postigla je generacija igrača rođenih 1997. godine, koja je donela Srbiji 4. zlatnu medalju u 2016. Čujmo utiske kapitena ekipe vaterpoliste Partizana Radomira Drašovića.
To nas tiže kao nagrada, svi smo se nadali tome i na kraju smo dočekali. Ova generacija, ova ekipa, ovaj tim ljudi koji je radio, to stvarno zaslužuje. Pored teškog rada i stvarno dugih priprema, sigurno da svaku generaciju u ovom našem sportu, u našoj državi, krasi taj timski duh i drugarstvo, prijateljstvo.
Dodajmo da su košarkaši Crvene zvezde predstavili tim za novu sezonu. Šta očekuje reprezentativa Srbije Stefan Jović?
Trebamo biti optimisti kad je start sezone u pitanju. Smatram da ako svako bude radio svoj deo posla i bude dao svoj maksimum na terenu, sigurno možemo da napravimo dobar uspjeh ove godine.
Crvena zvezda počinje takmičenje u ABA ligi 30. septembra, start Evrolige 14. oktobra.
Časova Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić prisustvovaće u Njujorku generalnoj debati u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, koja će okupiti više od 140 šefova država i vlada, kao i brojne predstavnike organizacija za zaštitu ljudskih prava, medija i poslovnog sveta. Vučić će tokom boravka u Sjedinjenim državama do 23. septembra govoriti i na godišnjem skupu Clinton fondacije. Pored toga predviđeni su i susreti sa drugim američkim političarima i poslovnim ljudima. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić učestvovao je u radu samita o izbjeglicama i migrantima u okviru 71. generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Na tom samitu svjetski lideri usvojili su deklaraciju usmerenu na pružanje usklađenijeg i humanijeg odgovora na izbjegličku krizu koja je prenapodegala resurse i izazvala podale od Afrike do Evrope. Samo nekoliko sati pošto je sirijska vojska proglasila kraj sedmodnevnog primirja, usledili su vazdušni udari na pobunjeničke kvartove u Alepu. Poginulo je najmanje 32 ljudi, objavila je Sirijska observatorija za ljudska prava. Vojska je saopštila da su primirje koje su dogovorile Sjedinjene države i Rusija sabotirali pobunjenici. Severna Koreja ponovo je lansirala raketu sa kopna sa novim tipom motora velike snage. Testiranje nadzirao severnokorejski lider Kim Jong-un. U kosmičkom centru Sohae na zapadu zemlje javila je severnokorejska novinska agencija. Najnovije testiranje izvedeno je u jeku globalnih osuda, pete nuklearne probe Severne Koreje. Ali posle poziva Sjedinjenih Država, Japana i Južne Koreje na veći pritisak na Pjongjang zbog nepoštovanja rezolucija UN-a kojima se zabranjuju njegovi raketni i nuklearni programi. U Županijskom sudu u Splitu počinje suđenje Draganu Vasiljkoviću, poznatijem kao kapetan Dragan. On je optužen za ratne zločine 1991. i 1993. nad hrvatskim vojnicima i civilima. S obzirom na to da je 10 godina proveo u pritvoru, ukoliko Savet za ljudska prava UN-a tako odluči, Vasiljković bi mogao da bude pušten da se brani sa slobode. Pripremno ročište u postupku Srebrenica protiv 8 bivših pripadnika specijalne brigade Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske zbog zločina na civilima zakazano je za danas u specijalnom sudu u Beogradu. Oni se terete da su u hangaru na lokalitetu Kravice jula 1995. godine ubili više stotina muslimana. Optuženi se brane sa slobode. Ročište je zatvoreno za javnost. U Etnografskom muzeju u Beogradu danas će biti obeleženo 115 godina od osnivanja te institucije i otvorena izložba pisma i tradicija. Natpisi na etnografskim predmetima autorke Vjere Medić. Biće uručena i nagrada dr. Borivoje Drobnjaković. Sport selektor s fudbalske reprezentacije Srbije Slavoljub Muslin saopštiće imena igrača na koje računa za utakmice protiv Moldavije i Austrije u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo u Rusiji. Prva utakmica igra se 6. oktobra. Vreme danas oblačno, mestimično sa kišom, posle podne prestanak padavina, najviša dnevna temperatura od 15 do 20, u Beogradu 17 stepeni. Čuli ste vesti koje pripremio i čitao Čedomir Savković.
Časova 4 minuta, nastavljamo da hvatamo dan na talasima prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro još jednom, moje ime je Marko Milojević, sa vama smo do 9 časova. U ovom satu govorimo o 120 godina staroj zemunskoj milenijumskoj kuli na Gardošu. Biće reći o izložbi pismo i tradicija u Etnografskom muzeju koji danas slavi 115 godina od osnivanja. Govorit ćemo i o uzbunjivačima. Tom temom bavila se koleginica Milka Babić. A pred krajem emisije govorimo i o drugom delu 5. festivala evropskog filma. Ali pre toga nekoliko gramatičkih pojašnjenja.
Srpski na srpskom.
Pošla sam na Kalemegdan da pogledam jednu izložbu u umetničkom paviljonu Cvijeta Zuzorić. I usput u Knez Mihajlovoj svratila sam u knjižaru. I tamo vidim, jedna naša izdavačka kuća ponovo je objavila knjigu Aleksandra de Roka Mangupluci oko Kalemegdana. A ja sam bila ubeđena da smo mi sa Kalemegdanom završili. Čak i kada se u pretraživač na internetu ukuca Kalemegdan, virtualna pretraživačka pamet nudi odgovore u kojima je ključna reč Kalemegdan. Stvarno sam mislila da smo bar jednu jezičku grešku ispravili. Kad ono, eto da rokove knjige.
Turska reč Kale prema jednima označava polje ispred tvrđave, a prema drugima samu tvrđavu. A Megdan može biti borba ili bojno polje. Ni u jednom priručniku nije pomenuto da je Kalemegdan u osnovi imao reč Kali, nego Kale. Ipak u govoru starijih, onih koji su živjeli u Beogradu pre Drugog svjetskog rata, ustaljeno ime za najstariji beogradski park bilo je Kalimegdan. I kada se činilo da smo, godinama ispravljajući starije, u jeziku zadržali samo Kalemegdan, u pravopisu iz 2010. pronašli smo odrednicu kojom se kaže Kalemegdan bolje nego Kalimegdan. Tako nas je još 80-ih savjetovao i profesor Klein u rečniku jezičkih nedoumica, ali mi smo se baš uskopistili da Kalimegdan isteramo iz jezika. Knjiga Aleksandra Deroka nam ga vraća u jezik tako što nas podsjeća na stari izražajni običaj.
Srpski na srpskom.
Sad sam se setila da je Aleksandar Deroko o Kalimegdanu pisao i u Jeroplanu. A evo i u ovoj knjizi, u priči o konjskom tramvaju, kaže: ne bih ni da se pohvalim da sam se za marijaš 5 para dinarskih, što je bilo 10 para čaršijskih, vozio tramvajem koji su vukla 2 konja od Kalimegdana do Slavije i natrag. Mi nekada nismo izgovarali Kalemegdan, mada je ovo pravilnije. Znači, pravopisci su donekle pomirili tradicionalni sa pravilnim izrazom, pa preporučuju da je bolje reći Kalemegdan nego Kalimegdan. A nadam se da do nekih promjena između tradicionalnog i pravilnog nije došlo i sa kulom Nebojšom ili sa Nebojšinom kulom.
Za sada je jedino pravilno reći kula Nebojša, a ne Nebojšina kula, kako se ranije često govorilo. Najbolje očuvana i najveća srednjovekovna kula Beogradske tvrđave, sadašnje ime dobila je u spomen na glavnu kulu zamka despota Stefana Lazarevića, razorenu u jednoj opsadi. Po legendi, kad je eksplodirao barutni magacin, kula se vinula u vazduh i spustila se na mesto na kome je i danas, gde joj neprijatelj ništa nije mogao. Ime kule ne vezuje se ni za kakvog Nebojšu, već mu je poreklo u negaciji glagola bojati se. Ko je bio u toj kuli, ničeg se nije bojao jer je bila neosvojiva. Kasnije je pretvorena u tamnicu, a njen najpoznatiji sužanj bio je grčki revolucionar Riga od Pere. Prema odrednici u rečniku jezičkih nedoumica, po padežima se menjaju obe reči u nazivu kula Nebojša, a ne samo kula, što nije sasvim prihvaćeno. Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
We're up all night to the sun. lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky.
We're up all night to get. We're up all night to get. We're up all night to get. We're up all night to get.
Časova 14 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Pretežno oblačno i slaba kiša u većem delu zemlje, najtoplije je i dalje u Negotinu, u tom gradu 17 stepeni, u Beogradu i Nišu 15, u Novom Sadu takođe, u Kragujevcu 16 stepeni. Najhladnije na Kopaoniku, na toj planini 7 stepeni. Danas će u Srbiji prema prognozi biti potpuno oblačno i hladno, mestimično s kišom, prestanak padovina, očekuje se prepodne u severnim, popodne u zapadnim, a krajem dana i u ostalim predelima. Veter umeren, povremeno jak, severozapadni, uveče u slabljenju. Najviša dnevna temperatura danas od 15 do 20 stepeni. U Beogradu potpuno oblačno i hladno, prepodne povremeno sa kišom, najviša temperatura danas u glavnom gradu oko 17 stepeni. Do subote umereno oblačno i uglavnom suvo, u subotu prolazno oblačenje sa severozapada, mestimično s kišom, a u nedelju promenljivo oblačno, u brdsko-planinskim predelima s kratkotrajnom kišom. Početkom sledeće sedmice pretežno sunčano, dnevna temperatura bit će malo ispod ili oko prosečnih vrednosti. A u petak 23. septembra počinju ovogodišnji dani evropske baštine, čija je tema kulturno nasljeđe i zajednice, živeti s nasljeđem koja, pak kao da je namjerno i namjenski smišljena da dodatno osvetli dva lepa jubileja u Zemunu, 120 godina postojanja milenijumske kule na Gardošu i 10 godina kako je brigu o njoj preuzela zemunska umetnička porodica Čubrilo, Borka, Đorđe i Nikola. Kako smo živjeli sa tim velikim i lepim kulturnim nasljeđem do početka njihove brige o njemu i kako je kula postala gardoška lepotica, u priči Elizabete Arsenović.
1896. godine još uvek moćno Ugorsko kraljevstvo želelo je da obeleži 1000 godina svog prisustva u Panoniji. Zato su na čak 7 isturenih graničnih tačaka podigli 7 različitih spomenika. Novac se nije žalio i svaki je bio ne samo lep i moćan, nego jedinstven. Ipak, najjedinstveniji među njima podignut je u Zemunu, vitka i elegantna 36 metara visoka milenijumska kula, koju je narod brzo prozvao kulom Sibinjanin Janka, pa u sećanju mnogih i danas tako živi. Ubrzanje istorijskog vremena koje je donao 20. vek, brišući i silne države i prekrojivši mnoge granice, učinilo je da netragom nestane 6 od spomenutih 7 spomenika milenijumskog ugarskog prisustva na prostoru Panonije. Ostao je samo najviši, najveći i najlepši, kula na Zemunskom Gardošu. Preživela je, iako praktično idealna meta, i oba svetska rata, praktično neoštećena, ponosno prkoseći na vrhu brega iznad Dunava. Ali do pretačno 10 godina njenu sudbinu kao da je jedino odrađivala njena lepota na mestu na kom se nalazi, jer nikako nije uspevao da se pronađe sadržaj koji bi je ispunio i oživeo iznutra. Suviše uzana i visoka da bi bila ugostiteljski objekat, istovremeno monumentalna, a opet suviše mala da bi primila veliki broj ljudi, suviše kraljevska da bi bila bilo šta drugo do ekskluzivna. Godinama ju je, poput dobrovoljno zarobljene princeze na vrhu zamka, čuvala slikarka Jelka Nešković-Dumović u njenom ateljeu na samom vrhu. A onda, kao da su u jednom trenutku svi digli ruke od kule. I baš u tom trenutku, potpuno Don Kihotovski, likovni umetnik fotografije Đorđe Čubrilo, donosi odluku da uđe u kulu na Gardošu, koja je deo zaštićene ambijentalne celine staro jezgro Zemuna i vlasništvo poslovnog prostora opštine Zemun, i da od nje počne da pravi bajku koju danas žive svi koji tamo dođu. No znamo da, do srećnog kraja, svaka bajka ima mnogo peripetija kroz koje glavni junak mora da prođe. Zato smo Đorđa Čubrila pitali kako je bilo na početku i kada je ušao u kulu, da li je znao u šta tačno ulazi?
Pa, ja sam znao, ne bih komentarisao kako je to reagovala moja supruga, međutim, svi mi znamo kako, u kom je to stanje. To je bilo jedno 4-5 godina napušteno mesto gde su se skupljali raznorazni, ne bi sad o tome, to je sada sve prošlo, ali bila je da ne briga. Bila je takva i situacija, verovatno, i u te 90. godina je bilo, znate sami, cela priča. Međutim, nekim, ja nisam očekivao da ću da uradim ovo što je danas, ni u nekom najlepšem snu.
E, a sad tu je trenutak da kažemo šta se urađeno, od čega se počelo? Ste se uhvatili za glavu, ja ovo, dakle, početi, s koje strane?
Pa počeli smo tako što smo uzeli neke lopate, pozajmili tu komšiluku i uzeli neke maske, one za autolakirere, one kupili smo to u poljoprivrednoj apoteci i krenuli da iznosimo grelice, kapute, krevete, madrace i ostalo koje su tu deponovale neke osobe kojima je bilo kraće da ubace u kulu nego da odu do kontejnera koji je jedno 28 metara dalje desno. Tako da to je bilo prvo. Nakon mjesec dana iznošenja, pošto tada još nismo imali nešto organizovano, nego smo eto mi radili, neki naši prijatelji, poznanici, uspeli smo da za mjesec dana očistimo ono što je bilo na podovima, zidovima, da izvadimo iz zidova jedno 400 eksera koje je neko kucao, ne znam uopšte u čemu se radi, da li to bi ono što je bio ranije atelje, ko zna, ali nemoguće da se kače slike tako. Eksteri su bili na po 10 cm veliki. Mrtvi golubovi, izmeta, vjerojatno kako je kula napravljena, nikada nije iz krova izneto to sve. To je sada sve u besprekornom stanju. Onda smo krenuli da ubacujemo instalacije, jer bilo je ukradena i struja i voda i kanalizacije. Gromobrane su ukrali, a što su ukrali ovo sa strane, su ukrali i uzemljenje. Povadili su, to su bile neke ploče bakarne, koliko sam čuo, ali to su samo ostale rupe. Vrata su bila samo onako iskucane daske koje su neko je ofarbao u crno nekom prilikom. Dakle, krenuli smo redom od vrha na dole. Podrum je bio, metar vode je bilo uvek u podrumu. Sva voda atmosferska sa platova se slivala u podrum kule. To smo uspeli za ovih 10 godina da čak da isušimo skoro, ja mislim da je skoro to isušeno. Onda smo, ja smem da spomenem neke ljude.
Da, naravno.
Postoji jedan divan čovjek koji se zove Nenad Rebić, koji je direktor firme Šrak Tehnik, koji je ukapirao da ja to što sam njega molio da mi uradi neko radno svetlo, tu neku struju, pošto iz tih bermanovih cevi je sve izvučeno napolje, dakle ona je bila potpuno bez žica i u zidovima. I onda je on poslao jednu ekipu od 20 ljudi, majstora, pun kamion žice i donirao kompletnu struju. Znači svaki sprat je dobio svoje napajanje, svoje osigurače. I naravno to čovjek nije teo ništa naplatio. E, onda sam ja, porasli su apetiti. E, onda sam ja počeo da spopadam Zavod zaštite spomenika kulture grada Beograda na način da polako tražim saglasnosti za neke radove. I to sam sve išao po segmentima polagano, jer nisam ni mogao, nisam upara da sad ja to uradim celu kulu. To, ni u najboljem snu nisam ni verovao da će to ikada moći ovako da izgleda. Međutim, svi moji prijatelji, stvarno, i firme s kojima ja radim, pa preko 30 i nešto firmi s kojima radim, eto, skoro 40 godina, svi su, videvši šta je uradio Nenad Rebić i firma Šak Tehnik, shvatili da u stvari to ima smisla i da mogu da urade nešto, a da to ne ode u neke druge džepove. To je ključna priča. Inače, ja imam nevladin...
Krajnje vidljivo sve što se doniralo, sve što se uložilo, sve se vidi.
I sve je snimljeno, znači snimljeno je zatečeno stanje, snimljeni su radovi i snimljeno je finalno kako to sve sada izgleda.
A izgleda tako da se lepoti kule na Gardošu i celog platoa oko nje ne može odoleti, pa više ne privlači samo svojom spoljašnjošću. Dodatno noću od 2012. kada je postavljena dekorativna rasveta, već i sadržajem koji nudi. Čuli smo od Đorđa Čubrila kako su obnovili kulu, ali još važniji odgovor je kako su uspeli on i njegova porodica da kulu ožive.
Pa ja mislim da je jedina sitnica koju prethodni zakupci nisu uzeli u obzir, a to je da to bude dostupno svima. Ovo je uspelo iz razloga, da kažem, tog nekog šireg pogleda, odnosno pristupa toj priči. Mi tu imamo galeriju gde izlažu svi ljubitelji fotografije, ne plaćaju zakup, galerije, dakle, možemo da promovišemo fotografiju. Na prvom spratu nalazi se i studio fotografije gde opet, eto, od mog sina kolege sa fakulteta snimaju svoje vežbe i tako dalje. Imamo taj vidikovac gde ljudi koji hoće da pogledaju kako izgleda to sad od ozgo i to imaju priliku. Dakle, to je neka... Te 3-4 sitnice su u stvari napravile situaciju da je to zaživalo. Na kraju krajeva, ljudi koji su bili u nekoj vlasti u Zemunu kroz ovih 10 godina, svi redom su ukapirali da to ima smisla, da to nije nešto usko grudo, da to nije neki biznis da neko drugi uradi, a vi da uživate i tako dalje. I uspeli smo i uz pomoć grada, normalno, Zavod zaštite spomenika kulture i svih ostalih firmi, to ćete vidjeti sve na izložbi. Postoje svi pomenuti ljudi, odnosno firme, institucije, naravno. I to je onda uspelo.
Dokaz uspeha su i mnoge izložbe koje su otvorene u galeriji u donjem delu kule na Gardošu.
Galeriju vodi Borka Čubrilo, moja supruga, i trenutno sad ova izložba koja se otvara danas je 74. izložba po redu od 2009. godine, kada smo prvi put otvorili izložbu gde smo imali najlone na prozorima. Sad imamo stakla, tako da nema problema. E, šta je tu bitno? Tih 74 izložbe ili moja porodica finansira ili sufinansira, jer se ne plaća kotizacija. Dakle, svi ljubitelji fotografije, samo navešću jedan primer. Imali smo izložbu dečice iz zabavišta Pepeljuga, koji su sa svojim učiteljicama dolazili na Gardoš i slikale sa fotoaparatom svoje učiteljice. To su dečica između 5 i 6 godina. Oni su imali izložbu prošle godine, ako se ne varam, a nakon njih imao Tomislav Peternik, naš istaknuti, možda i najveći ikada na ovim prostorima, fotograf.
Imaju Đorđe Čubrilo i njegova porodica još mnogo planova za Gardošku kulu koja, zahvaljujući njihovom trudu, 120. rođendan dočekuje, reklo bi se, nikad mlađa. A vi izvolite večeras od 19 časova na plato kod kule i u galeriju, jer ćete biti u prilici da vidite izložbu Čubrilovih fotografija, koja je pravi odgovor na zadatu temu ovogodišnjih dana Evropske baštine, živeti s nasleđem. I to... kako se ružno pače pretvorilo u gardošku lepoticu. When the beat drops out,
and a bee drops out. Life happens when you're making plans, flying high and shaking hands. The song will write you, you don't write it. I didn't mean to fall in love, the rhythm that created us. I was running, we collided.
Časova 30 minuta slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Otvaranjem izložbe Vjere Medić, Pismo i tradicija, Etnografski muzej u Beogradu, ustanova kulture od nacionalnog značaja, danas obeležava 115 godina od osnivanja. O toj izložbi i 115 godina dugoj tradiciji ovoga jutra razgovaramo sa direktorkom tog muzeja, Mirjanom Menković. Gospođo Menković, dobro jutro.
Dobro jutro.
Najpre da čestitamo jubilej. Kako će on biti proslavljen?
Hvala najlepše, jedna lepa godišnjica, 115 godina je duga tradicija. Etnografski muzej će to danas obeležiti na svečani način i dodalom nagrade za životno delo Borivoje Drobnjaković, koja će biti uručena profesoru doktoru Nikoli Tarkoviću. Zatim dodelit ćemo i tri zahvalnice onima za koje procenjujemo da za koje smo procenili da to zaslužuju da budu urađeno na današnji dan. To su naravno Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije, Radio Televizije Srbije i jedan gospodin izuzetan koji se zove Slobodan Bendereći, koji je napravio izuzetnu repliku gusala vojnika iz Prvog svjetskog rata koje su izložene u Srpskoj kući na Krfu. Naravno, u sklopu obeležavanja 115 godina Etnografskog muzeja bit će otvorena i jedna vrlo lepa izložba i vrlo značajna izložba, kao što ste rekli, autora Vjere Medić. Dizajn kataloga i izložbu radile su gospođe Dragana Lacmanović i Bojana Đurović, i koja se bavi vrlo interesantnom temom. Ono što ne privlači pažnju možda u tolikoj meri naših posvetilaca, što je izuzetno važno za razvoj i izučavanje tradicionalne kulture Srba, jesu natpisi na etnografskim predmetima. Preko 150 predmeta bit će izloženo na izložbi Pismo i tradicija i govorit će na jedan poseban i nešto drugačiji način o razvoju kulture pisma književnosti uopšte u pismenjavanju u Srbiji krajem 19. i početkom 20. veka.
Na neki način neformalnog opismenjavanja.
Neformalnog, naravno, i to potvrđuje tu izuzetnu društvenu ulogu, naravno, muzeja uopšte, gde u pogledu edukacije ne radi se samo o formalnom, nego o neformalnom i tom celoživotnom obrazovanju. I posjetitelji će vidjeti da na najobičnijim, na najneverovatnijim predmetima svakodnevne upotrebe, dakle, ljudi su imali potrebu da iskazuju to da su naučili da pišu, da šalju određene poruke koje autor u različitom ključu tumači, ali i da su savladali neke neverovatne veštine, jer ti se natpisi pojavljaju, dakle, u vidu divnog veža, zatim natpisa na keramičkim predmetima, to su vrlo interesantne istorijske poruke, to su zapise onima koji su stvarali, recimo, neke od najstarijih predmeta koje čuva Etnografski muzej, između ostalih, to je jedna brava iz 18. veka na kojoj lepo piše zašto je ona napravljena tako kako je napravljena i ko je napravio. Eto, to je ta vrlo lipa i vrlo značajna izložba Etnografskog muzeja koja obeležava ispod 15 godina.
Možemo li i u ovom trenutku da najavimo izložbe koje nas očekuju do kraja godine u Etnografskom muzeju?
Etnografski muzej to može da uradi, to s velikim zadovoljstvom, moram vam reći, i s posebnim zadovoljstvom. Evo, od 1. do 21. oktobra u Manakovoj kući biće otvorena jedna divna izložba Narodnog muzeja u Pragu, koja nam dolazi posredovanjem Češke ambasade u Beogradu i koja je posvećena Karlu IV. Jednom od najvećih, naravno za Čehe, najznačajnijih vladara srednjeg veka, ali zajedno sa našim Dušanom, carom Dušanom, jedan od najznačajnijih vladara srednjeg veka uopšte. Zašto u Etnografskom muzeju u Manakovoj kući? Pa zato što je pristup toj izložbi vrlo interesantan. On govori o njemu, dakle o Karlu IV. Opet sa aspekta tog nekog njegovog običnog života. Govori o njegovom liku, o značaju, šta je on sve donao, ali govori o tome na koji način je organizovao svoj dvor, kakav je bio kao ličnost, koje bi su bile njegove supruge i tako dalje. Dakle, vrlo interesantna izložba. Posle toga, dakle, Etnografski muzej 6. oktobra do 7. novembra gostuje u muzeju Tepiha u Bakuu u Azerbejdžanu sa jednom izvanrednom izložbom, a to je kolekcija pirotskih ćelima Etnografskog muzeja. Ono što je jako važno, a što sam ovog momenta smetnula suma da kažem, oprostite, a to je da Etnografski muzej će svima, dakle, namenili smo jednu izuzetnu knjigu napravljena na posebna monografija koja se zove Kovčešić Etnografskog muzeja, autora Vesne Dušković, koja na oko 400 strana predstavlja 34 zbirke Etnografskog muzeja. Pored toga, dakle, štampali smo i reprezentativni katalog izložbe koja gostuje do kući, je autor Marina Cvetković, muzejski savjetnik, na srpskom i na engleskom jeziku.
I to će sve, dakle, moći da se vidi u Etnografskom muzeju do kraja ove godine?
Da, ne, nismo završili. Dakle, imamo još dve izložbe. Dve izuzetne izložbe koje nam dolaze iz Ruskog etnografskog muzeja iz Sankt Peterburga u okviru Dana ruske kulture u Srbiji koji počinje, koji će trajati godinu dana. Dve izložbe 27. i 28. oktobra se otvaraju, jedna u Manakovoj kući koja je posvećena deci i jedna koja predstavlja jednu od najbogatijih etnografskih zbirki Bez vremena lepota, naravno etnografsko nasljeđe Rusije. I krajem godine mi smo dali potvrdu da smo spremni, dakle, da gostujemo u Nacionalnom muzeju Indije u New Delhiju, opet sa još jednom lepom izložbom, a to su tekstili ukrašavanje u kulturi Srba u 19. i prvoj polovini 20. veka.
Dakle, predstavljanje i drugih kultura kod nas, ali i našeg etnografskog muzeja u drugim državama. Hvala vam puno, gospođo Menković, što ste govorili za prvi program Radio Beograda i želimo vam, naravno, uspešnu proslavu ovog značajnog jubileja.
Hvala i vama i hvala na pozivu.
Naša sagovornica bila je direktorka Etnografskog muzeja u Beogradu Mirjana Menković. Taj muzej danas obeležava 115 godina od osnivanja. 8:37.
Radost Evrope. 47. Međunarodni susret Dece Evrope. Od 2. do 5. oktobra u Beogradu.
RTS izdavaštvo. Knjiga za sva vremena. Eseji, polemike, članci. Dojena Radio Beograda. Ratomir Rale Damjanović. Glas u vremenu. Jezik radija. Retorika danas. Levi marš udesno, Tarzan u Zagrebu, poslanica Ginter u Grasu i druga sučeljavanja. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
najveći kontratenor sveta, Andreas Scholl. Prvi put u Beogradu i maestralni Edin Karamazov. 29. septembra na Kolarcu. Najnovije izdanja. Divna Ljubojević, antologija. Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Zoran Branković i Relja Turudić, Solunac. Nikolaj Nekad i sad. Zoran Rambosek i Ljuba Ršum, dobre pesme, muzički nadprosek. U prodaji, vaš PGP, RTS.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Kad vidiš ženu koja plače, zagrli je, to je moja draga.
Govorno izdanje Petra Božovića, Lišće, vetar i ja, u izdanju PGP RTS-a, u prodaji.
Jubilarni 50. Beatles, od 24. septembra do 2. oktobra. Na leđima mahnitog bika. Nove pozorišne tendencije, nova lica, ceo svet.
Nebojša Maksimović. Klavirski virtuozitet. Nebojša Maksimović. PGP RTS.
Eko.
Osam časova 44 minuta slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U Srbiji se nešto više od godinu dana primenjuje zakon o zaštiti uzbunjivača, odnosno zaposlenih koji prijave korupciju ili kršenje propisa na radnom mestu. U Beogradu ima više od 100 predmeta pokrenutih po tom zakonu, a u Novom Sadu i Nišu tek nekoliko. Doneta je i prva prvostepena presuda u korist uzbunjivača, pripremila Milka Babić.
Ko bi se usudio da prijavi kriminal ili korupciju? Podaci pokazuju da takvih nema mnogo. Državni sekretar u Ministarstvu pravde Radomir Ilić tvrdi da razloga za bojazan nema, jer zakon uzbunjivačima, ali i ljudima koji su im bliski, pruža maksimalnu zaštitu. Građane, prema njegovim rečima, treba ohrabriti da prijave sumnjive radnje.
Kontaktira vas veoma veliki broj ljudi s kojima se vidite, bilo u svojoj kancelariji, bilo negde na piću u gradu, i počinju da pričaju priče i otvaraju, dakle, velike afere, šta sve može. Ja kažem da li bi tako nešto rekao, postoji sada zakon o zaštiti uzbunjivača, a ne, vidi, ja sam ti preneo, pa ti sad vidi šta ćeš s tim. Zakon o zaštiti uzbunjivačima biće šire primjenjivan u onom trenutku kada se prosto kao grom iz vedra neba pojavi neki veliki slučaj uzbunjivanja, da li će to da bude neki EPS, da li će to da bude vodoprivreda, da li će to da budu neki rudnici ili tako, ali u svakom slučaju nešto što će prosto zatresti visoke fotelje.
Podaci o efektima primjene zakona još se prikupljaju. Privremene mere kojima se uzbunjivač i pre završetka postupka vraća na radno mesto donose se u roku od nekoliko dana. Problema u primjeni zakona ipak ima, tvrdi Vladimir Radomirović iz organizacije Pištaljka, koja pruža pomoć uzbunjivačima.
Nažalost, imamo i slučajeva gde su sudije odlučile da ne pruže privremenu meru, odnosno zaštitu uzbunjivaču, pozivajući se na zaista čudne razloge. Imamo nedavno slučaj u Višem sudu u Beogradu gde je uzbunjivač odbijen, a sudija je u obrazloženju naveo da poslodavac nije u rešenju o otkazu uzbunjivaču naveo da je otkaz posljedica uzbunjivanja. Pa ni jedan poslodavac to neće uraditi. Uvek će naći neki razlog, da li je to neki disciplinski postupak, neki izmišljeni prekršaj. Uvek će naći neki banalan razlog da tog uzbunjivača otpusti.
Do sada je doneta i jedna prvostepena odluka u korist uzbunjivača. Tu se pokazalo da je podrška javnosti bitna ne samo uzbunjivačima, nego i sudijama, objašnjava Radomirović.
Mi smo imali slučaj da je Marija Beretka, koja radi u inspekciji gradskoj u Novom Sadu, premeštena na slabije plaćeno radno mesto samo zato što je otkrila da onima koji imaju uticaja, da li je to funkcija ili novac, se ne naplaćuju kazne za parkiranje čak i na zelenim površinama. Kada se obratila sudu za zaštitu, sudija je odlučio da ne treba da se pruži ta zaštita vraćanje na staro radno mesto, uz obrazloženje da policija nije ovlašteni organ za istraživanje tog slučaja. Međutim, kada smo mi objavili tekst o tome, isti sudija je promenio stav i ne samo utvrdio da je prema uzbunjivaču Mariji Beretki njen poslodavac preduzeo štetnu radnju, već i da su načelnici inspekcije pred sudom lagali. Ja mislim da je ovo donekle i revolucionarna presuda, da je sud utvrdio da predstavnici izvršne vlasti lažu pred sudom.
Radomirović napominje da se ljudi teško odlučuju da prijave nepravilnosti ne samo iz straha za sopstveni posao, već pre svega zato što ne očekuju da će njihova prijava išta promeniti. Ne veruju da će nadležne institucije prijavljenu nepravilnost istražiti i da će oni koji su ih počinili odgovarati pred sud.
Časova 52 minuta, slušajte jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Kiša i dalje pada u većem delu zemlje, a prema poslednjim merenjima najtoplije u Negutinu, u tom gradu temperatura vazduha iznosi 17 stepeni, u Kragujevcu i Kraljevu 16, u Beogradu, Novom Sadu, Somboru, Loznici, Nišu, Zaječaru i Kruševcu 15 stepeni, 14 u Leskovcu i Kikindi, u Vranju 13, 11 na Zlatiboru, Crnom Vrhu i u Sjenici, na Kopaoniku 7 stepeni. Danas će prema prognozi biti umereno do potpuno oblačno i hladno, mestimično s kišom. Prestanak padavina očekuje se prepodne u severnim, popodne u zapadnim, a krajem dana i u ostalim predelima. Vetar umeren, povremeno jak severozapadni, uveče u slabljenju. Najviša dnevna temperatura danas od 15 do 20 stepeni. Ovako kišovito vreme pogoduje gledanju filmova. Drugi deo petog festivala europskog filma u organizaciji i delegaciji Europske unije u Srbiji, EU Info centra i sedam lokalnih gradova partnera počeo je juče i trajeće do 4. novembra. O tom festivalu razgovaramo sa Nebojšom Glišićem iz EU Info centra. Nebojša, dobro jutro.
Dobro jutro.
Gde se sve, u kojim gradovima održava festival europskog filma?
Pa, za razliku od prethodnih godina festivala, sada smo u unutrašnjosti i počeli smo sa Šapcem, a nastavljamo u Leskovcu, Prepolju, Prokuplju, Obrenovcu, Užicu i Negotinu.
Koliko će filmova biti prikazano?
U ovom delu festivala prikazujemo 9 filmova iz 9 zemalja članica Evropske unije. Svaka zemlja je ponudila po neki film i mi smo odabrali ovih 9.
O kojim filmovima je reč? Možemo li da izvojimo nekoliko?
Pa, svakako da bi izdvojio portugalski film Čudan slučaj Anđelike, jako poznatog reditelja Olivijere, koji ima 90 godina i jedan je od umjetnika u ovoj umjetnosti na onom najvišem nivou. Također može da se izdvoji mađarski film, to je film o mađarskoj revoluciji, zapravo sportski susret mađarskih i ruskih vaterpolista, to jest vaterpolista SSSR-a. Kaže da je to jedan od najkrvavijih mečeva u istoriji i on je opisan u mađarskom filmu koji se naziva Deca slave. Litvanski film također govori o slučaju bježanja litvanske devojčice iz Rusije, ali tu je, ima i laganih tema, kao na primjer italijanski film koji se zove Opušteno, koji govori o slučaju odrastanja jednog tinejdžera, ali u jako čudnim okolnostima, ili kiparski film Blok 12 koji govori o naftnoj bušatini i o sukobu velikih sila oko jedne naftne bušatine, ali opet na neki smješan način. Tako da po žaru imamo pokriveno, da kažem, različite uglove filmske produkcije, a i po nacionalnim produkcijama smo pokušali da obuhvatimo što veći dijapazon. I čini mi se da će gosti koji budu istrajali da pogledaju sve filmove biti bogati za jedno poprilično filmsko znanje i iskustvo.
I u tome je specifičnost europskih filmova, nekako su drugačiji. Da li je žanr bio kriterijum odabira filmova?
Pa zapravo ne. Budući da smo, na primjer, u prvom delu festivala imali horore, imali smo dokumentarci u prvom i drugom delu festivala, imamo i komedije i drame, tako da žanr definitivno nije bio kriterijum. Veći kriterijum su bile donekle kritike, ali i to šta su države članice ponudile. To su zapravo kulturni centri država članica Europske unije koji imaju predstavništvo u Beogradu, sa kojima smo bili u komunikaciji i koji su ponudili neke od svoje filmova za koje su imali kupljena autorska prava da ih mi prikažemo. Znači, mi smo negdje birali od nekoliko filmova koliko su oni nama ponudili i ovo je ono što smo mi uspjeli da izaberemo kao najbolje za ovu godinu i nadamo se da ćemo sljedeće godine opet uspjeti da izdejstvujemo, da ne budemo samo u Beogradu, nego da izađemo i u gradove u unutrašnjosti.
Projekcije su počele u Šapcu. Kada će filmovi biti prikazani u drugim gradovima?
Projekcije su počeli u Šapcu juče i trajaće zapravo 9 dana, ali će to da se preklapa sa drugim gradovima, tako da u Leskovcu počinje 26. septembra, u Prepolju počinje 3. oktobra, u Prokuplju 10. oktobra, u Obrenovcu 17. u Užicu 24. oktobra i posljednji na listi je Negotin koji počinje 31. oktobra i planirano je traje do 4. novembra.
Hvala Nebojša što ste govorili za prvi program Radio Beograda.
Hvala i vama što nas podržavate.
Znači. Prijetno Nebojša. Naš sagovornik bio je Nebojša Glišić iz EU Info centra. Razgovarali smo o programu petog, odnosno drugog dela petog festivala evropskog filma koji se održava u 7 gradova u Srbiji. Časova 57 i po minuta. Polako završavamo današnje izdanje emisije Uhvati dan. Sa vama su od 6 časova bili tonmajstor Mišo Milanov, producent Bojana Tufekđić, muzički urednik Ružica Ćirić, moje ime je Marko Milojević. Za 2 minuta slede vesti u 9 časova. Zato vam preporučujem da ostanete na talasima prvog programa Radio Beograda. Ukoliko nekud izlazite, obavezno ponesite kišobran i uhvatite ovaj kišoviti i oblačni dan. Prijatno, do slušanja.